Ponoć je i jedan. Veliki pozdrav iz kišnog Beograda. Nadam se da je kod vas malo lepše vreme nego ovde, ali sigurno vas vremenski uslovi neće sprečiti da uživate sa mnom i sa vašim i mojim gostom sve do ranih jutarnjih sati. A ekipa koja je tu sa vama sve do četiri je u sledećem sastavu. Žarko Vladetić brine za ton. Nebojša Sabovljević je muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. Dobrodošli. Ekipu koja se druži sa vama do ranih jutarnjih sati već znate, ali je sada red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Ako volite košarku, sigurna sam da ćete uživati. Vlade Đurović, Đura, bivši jugoslovenski košarkaš i košarkaški trener, noćas sa nama. Dobro vam noć, dobrodošli.
Dobro večer i vama i svim vašim slušalcima.
Kako ste?
Pa, penzionerski. Da, ja sam u penziji, već ne radim zadnju godinu, ali sam sretan, imam unuka, nažalost samo jednoga, imam dvoje dece, ali samo jednog unuka i ne mogu nagovorim sina da i on napravi jednog. Ovo mi je od ćerke, ne nosi prezime Đurović, ali ne bi ga dao ni za šta na svetu.
Je li vam smeta ova kiša? Počelo lepo vreme, to nam verovatno svima prija.
Pa nisam ja meteoropata, pa nešto kao sad me steže kad pada kiša ili ovo. Znam da mora prođeti i ovo i ono. Odmah dela su dani koji su lepi, lepše se osjećaš, ali dobro je što nije padalo danas, nego pada uveče. Noću nije bitno da li je kiša ili nije.
Da, nadamo se da će do ujutru prestati, da ćemo opet imati dosta sunca sutra već. Pomenuste ste u penziji, ali sigurno sam pratite košarku.
Kako ne, pratim i Evropsku ligu, i ABA ligu, i ovu našu KLS ligu. Pratim i NBA i oduševljen sam sa Jokićem, jer je on momak koji tačno ono što je rekao za njega njegov trener Dejan Milojević. Pre dve godine smo igrali jednu trening utakmicu. OKK Beograd sam ja tada vodio i igrali smo u Vizuri tamo sa Mega Iskrenom. Nije Mega Iskrena tad bila, ali recimo Mega Vizura. I Milojević mi kaže, vidi sada kouč ovoga maloga, pošto ja bio trener i Milojeviću, kaže, ovaj mali se zafrkava dok igra, on je neviđen talenat i stvarno par puta je dodao tako dodavanja neka iza leđa, sam ja bio iznenađen, ali tada je bila mega dobar tim i tu je igrao recimo Dangubić koji igra sad u Zvezdi, igrao je Micić, Vasa, koja je još bila je baš dobar tim i on je take pasove dodavao, tako je se igrao s ovim igračima mojim i tad sam video da on može stvarno da bude veliki igrač. Međutim, nije odma on nešto ušao u reprezentaciju odma kao evo ga on je, nego je on morao čeka, boga mi, u Megi da se još malo dokaže i onda odličan potez njegovog menadžera Ražnjatovića, pošalje ga u NBA i evo, boga mi, pravi čuda. Ovako kako je krenuo, može nadmaši sve i mislim da će nadmašiti i Divca i Stojakovića i Jarića i Danilovića, sve koji su bili tamo, zato što je stvarno van serijski talenat, a imao je i sreću, u životu moraš da imaš sreću, pa tako i u sportu, što je došao kod trenera koji je procenio da bi on mogao, za razliku od Bjelice koji nije imao to, kao što recimo i pokojni Dražen Petrović, veliki igrač, i sam ja bio trener, nije imao sreću, otišao je prvi put i otišao u Portland, što je bila greška, tamo su tad igrali Drexler i Porter, dva najjača beka u to vreme, na mestu koji je igrao Dražen i oni, pošto su i crni, moramo to da kažemo, on mi je to baš pričao, nisu mu dali da prođe na treningu. Ako ga jedan ne udari, ne stigne, ovaj drugi ga stigne, ne daj mu da daju koš. Publika ga je volela i skandirala Petro, Petro, ali trener nije imao srca, nije imao hrabrosti, nije bio harizmatičan, kao što je ovaj iz Denvera. I on je Nurkića sklonio da ne smeta Jokiću, a Nurkić igra odlično sada u Portlandu, ali zato Jokić triple-double, jednom, pa drugi, pa treći put, je pet puta. To je čudo za jednog igrača tako na početku da napravi to, jer on se stvarno igra košarke. On ne igra tako baš mnogo ozbiljno. Tako je, kažu, igrao i dok je bio u Somboru. Bio i Debeljuca i nije mnogo on tu. Ali eto, to je sreća. Zapazili su ga ljudi iz Mege i doveli ga. Mogli su da ga ne zapaze i on bi tamo proćardio to vreme i ko zna šta bi bilo sa njim. A bio i debeljuškast, voleo malo da jede slaninu, kao što je tamo u Vojvodini, svinjsko meso, i on je uvek bio dežmekast. I sad kad sam ga vidio na kopalniku prošlog leta, pošto radim na ovom kampu Jubak gore na kopalniku, i ja sam gore stalno u sali ili radim sa ovim pro igračima, on, reprezentacija je bila na pripremama i on uvek dođe prvi da se istegne, da se pripremi za trening, i on, vidio sam, on nema muskulaturu za NBA ligu. Onaj, recimo, James bi ga pojao za doručak, a ne samo on, mnogi igrači. Međutim, on ima glavu, ima talenat, ima ono što su imali i ranije naši igrači, ovo podneblje što stvara, ima dovoljan bezobrazluk u igri, a van terena izvredan momak, što je veoma, veoma retko. Znam mnogo tih velikih igrača i svi mi roditelji se trudimo da naša deca budu lepo vaspitana, ali ta lepo vaspitana deca teško će postići koš pred 40.000 ljudi u zadnjoj sekundi dati trojku. To uvek daju neki igrači koji su drugačiji. I to je recimo Galis koji je bio veoma sebičan ovako čovjek, pa čak i pokojni Korać koji je bio divan čovjek van terena, on u igri je bio sebičan. Kićanović bio nezgodan karakter, Slavnić nezgodan karakter, nije to, ne možeš ti biti veliki igrač da budeš u svemu normalan. I veliki igrači zahtevaju specijalan tretman od trenera i od ljudi iz uprave, pa i od novinara, navijača, jer ne može sa njima isto kao sa običnim igračima. S ovim može, a opet u igri pokazuje tu drskost, zato što je osjeća se moćno. Odakle njemu toliko samopouzdanja da jedan dečko iz nekog malog grada tamo Sombora dođe u jednu Ameriku i on tamo se igra sa igračima koji su, da tako kažem, doktori, profesori u tom sportu. Objektivno, mi nemamo ni u ovom drugom sportu tako nešto kao u košarci. Postoji ova Evropska liga gde su fantastični igrači, ali ta liga je mnogo slabija od NBA lige. I tu su čak i pravila drugačija i on dođe tamo iz neke mege i odmah bude jedan od glavnih igrača tamo u Americi. On je perspektiva velika naše košarke i mislim da bi oko njega sad trebalo graditi neki novi tim za budućnost. Normalno, on sada je ovde pomoćni igrač pored Teodosića i ostalih, ali boga mi, vrlo brzo će on tu postati glavni igrač.
Pričat ćemo još i o njemu i još i o drugim igračima, ali evo sada pesme koje bi vi poneli na Pusto ostrvo. Zašto Elvis?
Pa Elvis Presley je po meni najveći pevač svih vremena. Ja nemam pojma sa muzikom da ja sad pričam. Ja mogu da zapevam i u kafani, ali ove naše dvojke, narodnjake, to ako volim. Ali dok sam još bio mlađi, on je nekako meni bio idol, tada se to slušalo. I on je obeležio jednu epohu, pa i način kako je nestao iz života i sa scene, isto je tako to dovelo do toga da ima toliku slavu i dan danas. Ja znam da ovi mladi neki ne znaju ni ko je on, ali muzika koja je bila u to vreme, ne samo on, nego su tada bili, ne znam, Fats Domino, Pletersi, da ne nabrajam sada, on je za mene ostavio uvijek najbolji utisak. I sticajem okolnosti, kad sam bio trener Letu Vasritasa u Viljnusu, ja sam dobio kola od kluba, to je bio tada Peugeot 407, i u kolima je bila zaboravljena jedna kaseta i to je bila Elvis Presley. Posle sam pitao ko je imao ova kola pre, oni su mi rekli da je jedan Amerikanac imao. To je Amerikanac imao 22-3 godine i otišao je i ostavio je tu kasetu tu, da li slučajno, namerno, ali sam zaprepašćen bio da on sluša tu muziku. Obično ti Amerikanci tih godina, pa i stariji, slušaju rap, slušaju potpuno desete stvari. On je slušao Elvisa. Ja sam stalno samo to puštao. I posle nisam prestao uopšte da slušam, a naročito ta pesma Wonder of You, čudo koje si napravila od mene, je za mene najbolja možda i svih vremena. I njegova. Iako ima mnogo poznatijih on, ali meni je ova najbolja.
Slušamo Elvisa.
Can understand me when everything I do is wrong. You give me hope and consolation. You give me strength to carry on. You smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I
Uživali smo slušajući Elvisa, a vaš i moj gost Vlade Đurović, Đura, bivši jugoslovenski košarkaš i košarkaški trener, pa pridružite nam se i vi. Mail na koji možete poslati vašu poruku je program202@gmail.com ili možete poslati poruku na 064-02-200, cena poruke je ona koju je odredio vaš mobilni operater, ili nam se jednostavno pridružite na Twitteru ili Facebooku. I evo Marko Savić iz Gotovuše na Kosovu i Metohiji pita kakva je budućnost srpske košarke s obzirom da je ugašen veliki broj naših klubova i sve više mladih igrača odlazi u inostranstvo.
Pa jeste, neki klubovi su polako nestali, recimo Radnički Beogradski bivši šampion je sada u drugoj ligi, nije nestao potpuno, ali je OKK Beograd Tavori u ovoj ligi KLS, ali i Sloga i Borac, bivši prvoligaši, nisu baš ni Metalac, onako, financije su prve svega osnovni razlog. Međutim, nisu bitni toliko klubovi, će naći neki drugi klub. Ima puno akademija, mnogo mladih trenera koji rade sa decom, ali je problem što mladi odlaze. A ne postoji način da ih zaustaviš, njihovi menadžeri odmah ih sprovedu u Španiju, u Italiju, naročito u te dve zemlje. Ovi su pametni, osete talenat, znaju košarku jedna i druga zemlja i treneri tamo znaju i dovedu igrača koji vrlo jeftin, ne možda ga prodaš jer je on mlad, nemaš prava, nema ugovor. I on tamo onda postane zvezda, recimo kao i Saša Dončić sada u Realu. On je nivo talenta Dražena Petrovića i on je stvarno igrač koji neverovatno kako igra zrelo za tako mlad i igra u ekipi koja je Real je najjači klub na svetu ako se uzme fudbal i košarka zajedno. Najviše titula imaju i u fudbalu i u košarci. I Real je kraljevski klub i Real je uvek bio san. Ja znam stariji igrači, ovi koji su bili Korać, uvek imao san da igra u Realu. Međutim, mali broj naših igrača iz Srbije igra u Realu. Prvi je bio Mirza Delibašić, iz Bosne, koji igra u Realu. I on, pored Ljulja i ovih igrača, zvezda velikih, Fernandeza, Rudija, koji su NBA igrači, on pored njih nalazi svoje mesto i igra sa njima na istom nivou. Znači, taj problem, odlazak mladih igrača ili u Ameriku ili u ove dve zemlje u Evropi je veliki problem. I zašto? Zato što pre svega klinci koji hoće da treniraju košarku, koga tata li dovede, što ja ne slažem se sa time, jedno vreme su svi uzme dete za ruku, pa ga vodi na teniski teren, normalno zbog Novaka Đokovića. I ja bi da sam imao tada unuka, da imao dovoljno godina, ja bi ga vodio isto na tenis. Pa Novak je velika zvezda i deca se ugledaju na njega. Međutim, kada ti ne gledaš te asove pored sebe, u našoj ligi, recimo, ili u ABA ligi, vi nemate Teodosića, nemate ni Jokića, nemate Bjelicu, onda klinci neće da treniraju, oni neće da budu obični igrači. Niko ne počinje da trenira košarku da bi bio igrač, ne znam, Mladosti iz Zemuna ili OKK Beograda. Oni počinju da igraju da bi bili reprezentativci, da bi igrali i NBA jednog dana. I tu je veliki problem. Ranije su klinci imali svoje uzore. U Zadru 15-20 godina igrao Đerđa tamo. Ako si nizak, hoću da budem Đerđa, ako si visok, hoću da budem Krešimir Ćosić. Tako isto ovde u Partizanu. Ako imam visinu za beka, ja ću da budem Kićanović. Ako sam viši, hoću da budem Dalipagić. Ako sam još viši, hoću da budem Divac ili Paspalj. Tako isto kada je bio Slavnić tu u Beogradu, svi su klinci koji su trenirali, hoću da budem kao Slavnić, da budem Vragolas, da budem Čigras kao on, da igram kao on. I to je bilo onda lako. Sada nema takih zvezda, klinci se ugledaju na zvezde. Ivana Španović može mnogo devojaka privuče skoku dalje, bez obzira što to nije taj nivo. I dalje je ubedljivo Đoković barjaktar srpskog i sporta i, da vam kažem, marketinga, čega god hoćete, Đokovića znaju ga ceo svet. Ivanu Španović, bez obzira na ogromne njene rezultate i zasluge, ne znaju u Americi, ako kažete Španović, oni nemaju pojma ko je to. Isto tako i Teodosić. Teodosić je najbolji bek u Evropi, najbolji igrač, ali ne znaju ga u Americi. U Kanadi, ako kažete, sad u Australiji, ko je Teodosić, pa ne znaju. Ali Đokovića svi znaju. bez obzira na koji kontinent. I zato mi nevjerovatno, kad počnu da ga napadaju, kad ne znam, on ovo, on ono, pa čekaj, to što je napravio on, pa to je nešto fantastično. Bez ikake neke tatuaža, ne znam, nije se toviran, nema neku kosu na neke pruge, ne nosi naočare dok igra, ne nosi, ne znam, crne čarape, ili sve normalno, sve da ono se ponaša, normalne izjave daje i opet nađe ljudi koji ga kritikuju. E, to mi nikad nije išlo u glavu. Ali to što je on uradio, teško će iko to da ponovi, i to što je on uradio, to može jedino sa Teslom da se meri, ni sa kim drugim ne postoji. Bilo naših igrača velike, to pomenuli smo Divca, Danilovića, Saša Đorđević, ma izvanredni igrač, tu nema nikakve dileme, pokojni Radivoj Korać, ali sve je to bilo opet na neki način limitirano. Đoković van limita, Đoković je opšte svetski. Tako da, eto, mi pričamo o košarci, ali ja moram to da kažem, jer imam potrebu da kažem, ja se njemu divim, i normalno da bi svaki roditelj, svaka majka, ako bi želila zeta, da bude kao Đoković. Nema ništa što radi loše. M radi u humanitarnim organizacijama, dobro izgleda, govori svetske jezike, stalno naglašava to da je Srbin gde god da dođe, i ponaša se fantastično. Dakle, lako je onda privući decu u tenis kad imaš tako gasa koji je ispred tebe i gledaš ga svaki dan na televiziji. A mi ne možemo gledamo baš Jokića na televiziji svaki dan, i kažem, govorimo o deci koja igraju košarku, oni ne vide te zvezde svakodnevno, on mora da ga oseti i da kaže, jao, vidi ovaj potez, sad ću ja to napravim večeras na treningu i tako dalje.
I evo sada neki poruka koje su pristigle. Johnny Ščuruga piše, pozdrav svima, kaže, Elvis ne samo da je bio pevač, već i pojava. On je prvi na sceni počeo da njiše kukovima, što je tada bilo nezamislivo. Veliki pozdravi stižu i od Kaleta. Radenko šalje pozdravi i piše, pozdrav za sve 200 dvojkaše, naročito lepe dame, izvanredan gost, pozdrav za Vlada, ja sam rođen u Tuzli, u mestu gde je Vlada trenirao Slobodu i zvezdaš sam, a i Vlada je jedno vreme vodio Zvezdu. Šta misli, može li Zvezda da lagano prođe u top 8? I hvala mu što nas je podsjetio na dragom Mirzu Delibešića. Pozdrav, Radenko.
A pozdrav, Radenko. Ja sam možda i najljepše svoje 4 godine proveo u Tuzli. To mi je bio prvi moj samostalni rad. Ja sam bio pomoćni trener u OKK Beogradu i onda sam 78. sa punih 30 godina, oženjen, dvoje dece, otišao u Tuzlu da probam da li mogu da budem trener ili ne. Jer to sve što radiš sa juniorima, kadetima, to nije to. Ja sam završio trenersku školu, sve to u redu, ali treba se dokazati. I to mi je bilo prva stanica, prvi ispit, i mislim da sam ga uspješno položio. Sam za 4 godine uspio prođen 4 ranga. Sada je postojala ona Republička liga Bosne i Hercegovine, to je bio 4. rang u onoj bivšoj Jugoslaviji. I onda smo ušli u drugu ligu koja je imala 4 grupe, pa smo onda ušli u B ligu gdje je bilo 12 iz cele Jugoslavije, zvala se B liga, i onda ulaziš u prvu ligu, i mi smo to uradili. I zato se svake godine sastavimo u Tuzli. Evo ove godine 3. juna ćemo se naći svi moji ti bivši igrači, ali neverovatno je da samo njih trojica žive u Tuzli, a ostalih 10 ili u stvari 11, pošto sam ih imao ukupno 14, oni su u Americi dvojica, u Kanadi trojica, u Italiji dva, u Švedskoj jedan, u Holandiji jedan i sve tako. U Sloveniji je jedan. Niko ne živi u Tuzli, ali su svi vrhunski stručnjaci, jer su svi završili fakultete, u to vreme to bilo tako. Svi su košarkaši, studirali. E sad, pitanje je bilo vezano za Zvezdu. Zvezda ima veliku šansu, nije to lago. On se upotrebio termin lagano, međutim nije, ne može lagano. Treba Zvezdi, možda joj je dovoljna jedna pobjeda, možda, ali možda i nije. Tako da bi Zvezda trebala dobije dve. A te dve igra obe kod kuće, i zašto ne bi dobila, a mogla bi da dobije samo jednu, i da recimo Daruša Faka ne dobije ono što neki misle da bi mogla da dobije, nego da izgubi, i onda Zvezda nima nikako prema. Fantastična šansa. Velike čestitke za taj uspjeh, zato što to rade igrači koji su uglavnom Srbi, 3 Amerikanca, jedini tim koji je u Evropi koji ima Amerikanca, ali svi oni su samo pomoćni igrači. Oni nisu zvezde u ekipi, oni su zamene dobre, jer Zvezda nema para da bi kupila vrhunske američke igrače. Tako da je to fantastičan uspeh. Onda se ljakali su se iz arene u Pionir, pa da li mogu tamo zauzeti to, pa onda ovamo. I sve su oni to uspeli da prebrode. Drugo, imali su im ovaj program mnogo težak. Tu je ABA liga, tu je kup. I sve su oni to uspeli uz povrede i stvarno zaslužuju sve čestitke. Najgore bi bilo kada bi sada pali to. Ne znam kako bi moglo da se ovaj to opravda navijačima Zvezde, jer su vlada euforija. To je sasvim sigurno, da to osjećam. Ovaj, znam ljude koji prate košarku i koji mene pitaju, sreću na ulici, u kafiću, prilaze, jel možemo, ma možemo, mi smo, mislim, čak neki pričaju o Final Fouru, mislim, to je malo pretenciozno, ovaj, objektivno za Final Four, tu postoji CSKA, postoji Real Madrid, tu je ovaj Olympiakos i mi kažemo Olympiakos, inače Grci kažu Olympiakos, to je pravi naglasak, ili Panathinaikos, a ne Panathinaikos. I ovaj, tu je Fenerbahče Željka Obradovića, tako da teško tu može da se prođe, ali kad bi prošli u osam, to je stvarno jedan izvanredan uspeh.
Još nekih poruka koje su pristigle, kaže, a zašto da ne idu gde im je bolje? Apropo vaše priče da naši igrači odlaze u inostranstvo, kaže, zar da ostanu ovde gde nemaju mogućnosti da pokažu svoje kvalitete?
Dobro, ima i toga. Ja znam da to ovaj, sigurno kažu rodbina ili roditelji ovaj, igrača. Uvek su roditelji oni koji pritiskaju, koji žele sve najbolje, što je normalno, ali nekad nisu objektivni. Ne postoji trener koji neće staviti igrača koji je dobar da igra u prvoj postavi, jer njemu zavisi od toga posao. Svaki trener hoće pobede bez obzira koji tim vodi. Normalno to nije baš najbolje, zato što kad vodiš kadete i juniore, nije bitno da li si ti bio prvak Srbije u toj konkurenciji, nego koliko si igrača izbacio. Ali Ako je, obično se kaže, on gura neke od svojih prijatelja ili šta ja znam, neko ko sponzoriše klub i tako dalje. Ako su njih dvojica ujednačeni, recimo tu su negde peti, šesti igrač, i prihvatam da će taj trener da stavi onoga koji je sin od njegovog prijatelja, ali onoga da stavi njega, tog sina prijatelja, ispred onoga koji je najbolji igrač, najtalentovaniji, to ne postoji. Pa da mislite, u ono vreme Dražen Petrović, sad neko gura nekog ko mu je prijatelja, Dražen mu je tamo, nije mu ništa, pa kao neće onda igra. Pa ne ide to tako. Tako nije bilo ni s ovim Dončićem, tako nije bilo ni sa jednim, ni sa Teodosićem. Zna se ko je najtalentovaniji i ko može najviše da uradi. Ali je Ja prihvatam to da tamo već na početku dobiju i neki dinar, dobiju hranu, smeštaj i tako dalje. Malo je to teško za adaptaciju, obzirom ne znaju jezike. Ako uče u školi ovdje kod nas ili uči engleski ili šta ja znam, francuski je teško, uče italijanski, koji je doduše lak jezik da se nauči, ja sam ga isto brzo naučio, ili španski. Ali pitanje je da li je to, nije to uvek najbolje rešenje. Znam dosta tih momaka koji su otišli, ali pitanje je da li je to najbolje rešenje. Mislim da naši treneri ipak najbolje rade sa mladima. Imali su dobre učitelje i oni znaju, mislim da znaju kako to treba. Ne svi, ali većina naših trenera to može. I jedan od problema naše košarke je i odlazak trenera. Mnogo trenera je napolju, to ne samo da, ne znam, sad su Željko Obradović i Saša Obradović napolju, Pešić trenutno ne radi, Maljković i Ivković su prestali, ali imate naših trenera koji rade po Mađarskoj, Rumuniji, Ukrajini, Rusiji, nevelika imena, a pogotovo ih ima sada u Americi, rade u nekom stručnom štabu, recimo peti, šesti trener je, radi scouting, a i to je isto veliki odliv, da tako kažem, mozgova. I teško je kod nas, ja se divim kako se mi održavamo i opet visok nivo imamo u košarci obzirom na teškoće koje imamo. Znači, to su ekonomske teškoće, situacija u zemlji nikad nije tako sjajna, pokušava se, daje se za sport. Ne zaboravite da ovi naši vrhunski igrači koji su doneli medalje, oni svi imaju te nacionalne penzije. Zamislite kako bi živjeli oni sada da nema toga. Daje se za sport, nema tu nikakve dileme, ali opet ljudi odlaze, misle uvek da samo da pređeš granicu i sad će to sve tamo da cveta. Nije baš tako, moraš normalno da imaš malo i sreće u životu. Tamo gde odeš, da pogodiš što si otišao, mnogo igrača, vrlo talentovanih je otišlo, pa ništa nije uradilo i tako dalje.
Evo jedno pitanje koje se baš nadovezuje na ovo prethodno, kaže, u našim selekcijama najmanje šanse ima talentovano i visoko dete ako roditelji nemaju novca da finansiraju sve, pa čak i podmićuju trenere i ko zna koga još. Ne odlazi li najviše zbog toga? Molim vas, recite nešto o načinu i kriterijumima izbora igrača, realno i iskreno, hvala.
Pa znate šta, čuo sam ja te priče, ja u te priče ne mogu da verujem, ja sam davno prestao da radim sa mladima. Međutim, visoki igrač mora da ima specijalan tretman. Ne možete vi na ulici da sretnete dečka od preko 2.5, 2.10 svaki dan. Ove niske možete i ti visoki igrači imaju svojih problema. Prvo zbog te visine, oni ih zovu onda raznim imenima. Njihov razvoj kostiju koji je veoma brz, razvoj mišića ne može da prati i mišićne mase i kilograma. I oni su kao malo pogrbljeni, mršavi, tanki, u razredu ih zafrkavaju. Kad izgleda na tablu, on viši od svoje nastavnice tamo po tri glave, oni se smeju. Ja to znam po Vrankoviću koji je bio 2.17, onda još on slabije vidi, onda ne može nađe cipele, on nosi cipele 54 recimo, gde da nađe, pa onda ide u papučama kroz grad, onda mu se smeju. I tako kad bi se on prepustio samom sebi, on bi dečko poludeo, otišao bi u sportsku drugu stvar. E, tu je trener taj koji mora zameni oca, koji mora da mu pomogne, jer on tu nije imao oca. Pre svega njemu je otac vrlo rano umro, imao je majku koja u Drnišu, on je sam u Zadru. A u Zadru su kao nešto kao Durovčani gospari koji kao oni su bili Venecija i oni su mnogo veći nego Šibenik ili šta, pogotovo Kolina koje zovu Vlajde, su bili sve Srbi, Benkovac, Knin, Nova Zagora tamo. I sad taj Vranković koji je polu Srbin, polu Hrvat, dolazi u Zadar, njemu se smeju i oni kao, kad sam ja došao prvi put u Zadar, evo pogledaj kako hoda recimo, ne znam, pravi Zadranin, Fetini, kao što je Ante Matulović ili šta ja znam, Pahlić, ili Blažević, a gledaj kako hoda Vranković ili Petranović, koji su inače Srbi gore iz Drniša, kao ovom Kalelargom, jer su oni hodali gore po onim planinama, išli za stadom i pogledajte njihov nezgrapan hod. I u stvari, kad pogledaš, jeste tako. I tu je sada trener koji mora da ih ohrabri, da kaže da to nije tako, da kaže da su oni pravi. I nije to lako za to biti trener. Trener mora bude istovremeno i otac. Mnoge stvari, ja se sećam, ja sam napravio za roditelje, posebno se zahvaljivali, mnogo više slušaju u tom dobu. pogotovo ti visoki igrači, trenera, negoli oca, negoli profesora. U tom dobu adolescencije javljaju se otpori prema autoritetima. I ako je to otpor prema profesoru, normalno ne valja, ali nekako može se prevaziđe. Ako je prema ocu ne valja, još teže se prevazilazi, nekad je to i prema majci. Ali ako je otpor prema treneru, to ne može nikako se prevaziđe. E sad, ako tu postoji otpor prema nekim autoritetima, kao što je profesor i kao što je recimo roditelj, e onda trener tu igra glavnu ulogu. Normalno, i ti trener imaju svoje porodice, ne može on sada se, ali mora. Mora da pomogne tom momku, i ovaj čovjek koji se javio i koji smatra, pogotovo visoki igrači, kaže, jeste. Visoki igrači ne mogu da igraju sa 15-16 godina kao što igraju ovi niski igrači sa 15-16 godina. Njemu treba vremena, oni kasnije sazrevaju, evo vidite i ovog Marjanovića, pa evo i Jokić. Oni kasnije sazrevaju, to je jednostavno tako, a to sazrevanje nije to stvar inteligencije, nego jednostavno to je tako. I oni postaju dobri, i Divac je najbolji bio kad je imao 30 godina. Ćosić je najbolje partije pružao sa 28, 30 do 33. godine je igrao. Oni duže njihova karijera traje, jer oni ne moraju da trče sprint kasnije, ne moraju da trče u kontranapad, jer njih čekaju ovi niski. Ovi niski trče, pa ako ništa ne urade u kontranapadu, u tranziciji, oni sačekaju tog visokog. Nizak igrač, kad izgubi brzinu, on već sa 35 godina, on teško može da igra duže. A visoki igrači mogu. Tako da visoki igrači traže poseban tretman. Ne može se na njih viknuti kao nekoga maloga. Oni to drugačije prihvataju. Neka grdnja, neka psovka prema nekom niskom igraču može da znači, ima i osjetljivih niskih igrača, ali oni to prevaziđu lakše. Ali ovi visoki igrači, verujte mi, to znam iz iskustva, ako se na njega vikne, ako se nema tretman onakav kakav bi trebao da ima, a to se isto uči u trenerskoj školi, to se uči od starijih trenera, ne može se generalno pridati svim igračima isto. Niti su oni svi isti ljudi, ne može, to isto kao što nisu ni novinari svi isti, kao što nisu ni doktori svi isti, niko nije isti. Moraju prema visokim igračima da budu drugačiji. Ja, čini mi se da sam imao sreću, i dosta visokih igrača je prošlo kroz moje ruke, i čini mi se da su uvek posle, evo recimo PJ Brown, to je jedan izvanredan igrač koji je igrao na svom univerzitetu centra, došao je kod mene u Panionios u Grčku, ja sam ga stavio da igra četvorku, i on se posle, svake godine mi čestita Novu godinu i zahvaljuje se, on je grdne milione dolara zaradio, on je prestao sada da igra, ali on stalno se seća mene i ja dobijam novogodišnju čestitku od njega. I uvek još jedan put hvala za sve. To je ja sam stvarno se potrudio, jer njemu je to bilo prvo inostranstvo, video sam da je talentovan i pomogao sam mu, i moje sreću, posle je otišao u NBA i napravio sjajnu karijeru. Ali recimo Stojko Vranković je, to je neskromno tako kad ja pričam, ali najbolje partije je pružao sam. Zadar je osvojio prvo mesto zahvaljujući njemu. Oni koji se sećaju te utakmice sa Cibonom, iz tri produžetka i pobede u Zagrebu, koja je bila svetsko čudo, sećaju se trojki Popovića, koji je postigao 8 u drugom poluvremenu. To je fantastično. I svi misle da smo mi pobedili. Jesmo, i zbog toga. Ali Vranković je na toj utakmici imao ne triple-double obično, nego, slušajte sad ovo, on je imao 23 poena, u stvari 21 poen, 23 skoka, i imao je 12 banana, znači blokiranih šuteva. To je fantazija. Jokić pravi taj triple double sa dodavanjima, ne sa bananama, a Branković je pravio to sa bananama. I zato smo ih pobedili mi Cibonu. On ih je urnisao, naročito Knegu i Nakića, ove njihove visoke igrače. I mi smo dobili tu utakmicu gde je maltene cela Jugoslavija slavila, jer je Cibona bila kazana ekspedicija i svima su već bili dosadili. Tamo tri dana pre te odlučujuće utakmice oni su pobedili u Budimpešti u finalu Žalgiris, u kome su igrali Sabonis, Kurtinaitis, Homičus i Marčulonis, 4 NBA igrača. I tako su igrali sa njima da je bilo 37 razlike, onda je Novosel uveo u drugu postavu, tamo Bečića, Pavličevića, igrače koji manje igraju, Branka Vukićevića, i oni su smanjili i na završilo se 23. Pazite, 23 jedno finale, pa to je čudo jedno. E, takva je bila Cibona. I mi, eto, taj Zadar dobije. Ali ja vam i dalje tvrdim da je najbolji na toj utakmici, pored Vrankovića koji je bio po meni najbolji, bio drugi Petranović, pa tek posle idu Popović i drugi igrači. Svi su da dali svoj doprinos, ne bi mogli da dobijemo. Ali je to bilo zato što sam se ja posvetio i Vrankoviću i Petranoviću da im pomognem, I, i to je uspjelo. E, i dan danas i oni se meni stalno javljaju. Vranković je sada u Americi, njegov sin igra tamo. On je čak i postao predsjednik Saveza Hrvatske, Košarkaškog saveza, i to mi smo prijatelji, on se javlja i tako. I to meni je ovako velika satisfakcija. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the darkness bright. Only you and you.
Pre nego što nastavimo priču, odnosno sa porukama slušalaca, nekoliko puta ste pomenuli Dražena u ovoj priči. Da li je tačno da ste mu dali šansu sa 14 godina da
ne zaigra? Ne, ja nisam bio tu kad je imao 14 godina, bio je Slavnić. Ali on je kod mene sa 17 bio u prvoj postavi i bio je čak kapitan. Nije on bio od početka, ali ja sam onda u toku stavio njega za kapitena, ubedljivo najmlađi, nestašan i tako dalje, ali sam tu pogodio. Imao je sva ovlašćenja, a tu je onda bio zakinut Srećko Jarić, veliki igrač na njegovom mestu, Beograđanin koji je bio tamo i koji je normalno bio ljut na mene, ali ja sam pogodio jer sam njemu dao baš sva ovlašćenja, ali on je i vratio i mi smo recimo bili prvaci, pobedili Bosnu u finalu i ja sam jedini trener na svetu koji je bio 18 sati prvak. Poništili su tu utakmicu zato što je sudija Matijević kao svirao nešto što nije bilo, napravio materijalnu povredu pravila i utakmica je poništena. Ja nisam hteo da igramo sledeću, to sam razgovarao i s Draženom i sa Macurom koji je bio najveći autoritet kod igrača. U gradu su nas pritiskali svi političari Hrvatske, čak se je bilo pretnje da ću ja biti doživotno suspendovan iz košarke i tako dalje, međutim ja nisam htio da dođem. Oni su došli u Novi Sad, Bosna sama, i podelili medalje. Ja nisam htio da idem iz dva razloga. Prvo, zato što nikad se nije desilo to u košarci da se poništi utakmica zbog neke odluke sudije, a drugo zato što je odlučeno da mi smo bili prvi i imali smo prednost domaćeg terena. Mogli su da kažu dobro, ovoga puta neće biti publike, igrate u Šibeniku ali bez publike, ili igrate ne znam u Zagrebu, igrate u Ljubljani, ali da se igra u Novom Sadu koji je geografski dva i po puta bliže nego Šibenik, gde nismo mogli da dovedemo svoje najjače, drugo mi smo slavili čitavu noć, a oni su zakazali odmah u četvrtak utakmicu, ovo je bila nedelja. Bosnini igrači koji su bili, ja sam posle razgovarao sa Vučevićem, kome sam bio trener u Belgiji, a sa Benačekom, kome sam bio trener u Panioniosu u Grčkoj, mi smo bili mrtvi, došli kući, otišli da spavamo, ni do čega nam nije. I kad sam se probudio u 12 sati, ovi kažu, joj, poništeno, pa gotovo, ja letim, ja gutam, nema šanse da izgube. I normalno da bi mi vrlo teško to mogli da dobijemo, jer mi ne bi mogli da dovedemo, koliko bi mogli, 300 navijača dovedemo, s koliko autobusa iz Šibenika, to bi bilo nemoguće. Ja sam rekao da ne igramo i na kraju normalno ništa se nije desilo. Niti je Šibenka izbačena u drugu ligu, niti je neki igrač kažnjen, niti sam ja kažnjen. Ništa. Tako da, eto, to je to. Ali vezano za Dražena, on je momak koji je toliko voleo da radi, da sam ja u početku ga pratio i išao svako jutro u 6 ujutru da mu vraćam lopte, da radimo nešto u sali od koje on imao ključ. Normalno u malom gradu se uvek to tako reguliše, ali u 8 mora da bude u školi. Znači on u 15 do 8 mora prekine, nema vremena da se istušira, samo presvuče se i ide u školu. Posle škole dolazi ponovo na trening, pošto smo mi već u međuvremenu održali trening od 11 do 12, do pola 1 ili od pola 11 do 12, on nije mogao da stigne, on je dolazio kasnije oko 2. Ja sam morao da ostanem da radim sa njim ponovo i onda uveče večernji trening ponovo on radi. Znači on je 3 puta dnevno trenirao, to je fantastično. I on nije bio tako atleta baš. On imao istubaste noge, on imao baš neke mišiće izražene, ali on radio i na fizičkoj spremi, a pogotovo na tehnici i pogotovo na šutu. On uopšte nije bio dobar šuter, on je bio fantastičan tehničar, vrlo talentovan, ali šut njegov je bio onako solidan, čak možda onako srednje solidan. Ali sa tolikim kvodijom rada koji on ulagao, koliko je on ponavljanja imao, on je recimo ubacivao od 500 do 1000. Znate šta, da ubacite 1000 treba najmanje 3000 šuteva. I to je skok šut je on šutirao pravi. Znači 3000 skokova i 3000 šuteva da bi ubacio 1000. Može svake, on ubaci prvih 30, 40, ali da počne malo da se promašuje, pa onda ubacuje svaku drugu, pa svaku treću. Ali on je bio uporan i to je radio isto i Kićanović. Svi ti veliki šuteri su mnogo trenirali šut. Ali to je bilo drugo vreme. Sada deca ne mogu toliko vremena da odvoje i neko će da im da salu da oni toliko dugo treniraju, potpuno su drugačiji uslovi.
Da li mislite da bi sada neki veliki igrači kao što je bio Moka Slavnić, Praja, Radivoje Korać postigli uspeh u današnjoj košarci?
Ja mislim da, recimo, Dalipagić sa 25 godina lagano bi igrao ovu košarku i bio bi jedan od najboljih. Jer to on je i NBA bi mogao da igra, ne znam uopšte kako nije igrao NBA. Kićanović, mislim da bi možda sa malo manjim procentom bio uspešan, jer su sada jači ovi igrači, više se udara. Recimo, evo sad uzme Kićanovića Lazić. Ovaj je veliki tehničar i bio je brz, fantastičan igrač. I normalno da bi on Lazića povremeno razbijao, ali ne tako kao neke druge igrače ono vreme, koji nisu toliko vremena provodili u teretani i koji nisu bili toliko oštri i grubi. Dok pokojni Korać vrlo teško bi se snašao, obzirom na njegovu visinu, na kile koje je imao, on sada dole, recimo, njega čuva Raduljica koji teže njega 20 kila i viši od njega jedno 15 cm, Korać bi vrlo teško tu se snašao, bez obzira na veliki talenat. Tako da promenilo se vreme, teško je, ali mislim da bi Dalipagić mogao, Ćosić bi mogao, Dražen bi mogao, ima tu igrača koji su bili fizički fantastični, recimo Đerđa bi mogao, Slavnić bi mogao, ne bi možda tako se isticao kao u ono vreme, ali bi i dalje on je bio brz, on je sa igračem na te visine, on bi i dalje bio vrlo dominantan.
I sada se evo vraćamo porukama naših slušalaca, pa Peđa je poslao pitanje na Twitteru, pozdrav velikom treneru, kakvo mišljenje ima o sportskim novinarima danas?
Pa, sportski novinari su danas obučeni mnogo od onih iz bivše Jugoslavije. Ja to mogu slobodno kažem, jer sam sarađivao sa svima. U ono vreme nisu bili specijalisti za košarku, ne znam, za rukomet, tako, sad su specijalisti novinari, za tenis i šta ja znam. Na sport klubu, recimo, novinari neki prate istovremeno i tenis i fudbal. pa i košarku malo komentarišu, ali ja mislim da bi trebalo da budu specijalisti, zato što nije to baš tako lako. Ali eto, recimo ovaj Nebojša Višković, on me oduševljava zato što toliko dobro komentariše tenis, vrlo stručno, a istovremeno je toliko se verzirao i u fudbalu da ja sa velikim zadovoljstvom slušam njegove komentare. Novinari kao i uvek vole malo da naprave nečega senzaciju i tako dalje. Simpatišu očigledno nekad nekoga igrača više ili trenera nekoga manje, ali to je sve ljudski i to je u redu. Mislim da su naši novinari dosta umereni, da nisu oni koji sada skidaju glave ako neko odigra slabo, pa odma daj teraj ga, ili ako neko dobar, odma je najbolji na svetu. Ima pomalo i toga, normalno uvek ima preterivanja, ali mislim da su korektni, da su obrazovani. Obrazovaniji su nego u ono vreme, to je sasvim sigurno. Jer u ono vreme, ja se sećam, eto, na vaše kolege na RTS-u, onda su bili Nikitović i Stojaković, oni sve sportove koji su bili prenosili. Nemoguće da znaš i fudbal i boks i rukomet i košarku i atletiku i šta ja znam. Tako da danas je to, više ih ima i zna se ko će da prenosi ovo, ko će da prenosi ono. Tako da ja nemam neke primedbe kad slušam komentare, a pogotovo u košarci gde sam ja eto proveo ceo svoj život, ne može meni da prođe sad neka opaska novinara koja nije na mestu. Ali boga mi, veoma retko nailazi na takve opaske, obično oni nađu razlog pravi, on mogu u momentu da pogreše, onda kad završi poluvreme, rezime naprave izvanredno. Ipak je ovaj rezultat zato što i onda, ili su ovi bolji imali bolji skok, ili je zato što je ovo, ili zato što je ono. Tako da dosta su obučeni novinari.
U svojoj poruci neko je napisao, kaže, Elvis mrda kukovima, a Novak igra dušom i srcem, a to malo ko može da odigra. Duša i srce su nam izgleda potrebni u svim sportovima, samo u tenisu.
U životu je potrebno, to u svemu je potrebno. Potrebno je u ljubavi. I Elvis je pokazivao i dušu i srce. I zato je ga toliko publika i volela. Ne može se bez toga. Evo kad gledate ove Pinkove zvezdice, uvek se ide na to gde je emocija. Ili ti se nam tako to doneo lepo. Pravio se, ne znam, u donjim lagama neke greške ili ovo ono, ali si emotivno otpevo i to, zato sam glasao za tebe i tako dalje. Emocija je ona što nosi. Ne može se praviti vrhunski rezultat ako nemaš emociju. Ako nisi. A emocija je povezana s motivacijom. Prema tome, ako si ti nezainteresovan, ti ćeš teško napraviti rezultat u bilo čemu. A naravno u sportu. U sportu je trenutak, odlučuje sve. U sportu pobeđuju oni koji su tog momenta jači, koji su bezobrazni, koji su drski. Ne mogu dobri momci. Mislim da je Ibrahimović dobar momak, ili onaj Kosta, ili Košta iz Čelzija. Pa to su taki gameni obojica, ali zato su najbolji strelci. I to je Ronaldo dobar momak? Pa nije. Nije normalno. I sebičan, i ovaj, svašta će da kaže, i sudi, i svom igraču, i protivniku, ali onda goli, to je tako. Jednostavno ti veliki igrači ne mogu da budu ona najfinije vaspitana deca. Veoma teško, veoma teško. I to ovi Argentinci koji možda neki od njih nisu veliki. Ovaj Diego Simeone, on je recimo uopšte nije fini momak. Ja ga izuzetno cenim. On je fantastičan trener, ali je to je namazan sa svim farbama i tako se i ponaša, ali to su gaučosi, to su, oni se bore. To je recimo Duško Ivanović govorio, uzimaš strance Argentince, oni uzimaju Skolu, Nocionija, kako se zove, što igra u sad sam već stao mi je mozak, San Antonio Spursima, Ginobili, Argentinci, oni se bore. Prvo, to je nacija slična nama, a drugo, oni su isto pobegli iz sirotinje i oni mora da zarade i oni sve rade da tu prođu. I to je najbolja investicija kad dovedeš te Argentince. Oni su borci, oni su oni koji znaju da se bore. Ima zemalja, recimo, interesantno je da Litvanija nikad nije ratovala ni protiv koga, nikada. Njihov je jedan taj nacionalni junak, oni kažu da se oni se zvali, mi to prevodimo kao Žalgiris, to je zelena šuma, ali taj se junak zvao Žalgiris koji je bacio neku stenu sa brda, odvalio kad su Vikinzi bili u Baltičkom moru i kao eto, to je bilo. Nikad niko nije bombardovao Baltičke zemlje niti Čehoslovačku, nikad. Pa Napoleon je rekao kad je došao pred Češku, lako mogao da osvoji, nije hteo. Kaže, šta ću ovde kad da osvajam zemlju gde muškarci odmah dižu ruke, a žene noge, šta imam tu da osvajam. I zato je Prag zlatni grad, zato je kao da je ukrašen nekom fantastično, to je kao da je vezen, zato što nikad nije pala bomba tamo. Za razliku od nas, koji mi uvek, eto, to je taj neki borbeni, cela istorija srpska je borba i stalno smo se borili. I bili na pravoj strani, nikada se to nije priznavalo, ali to je sad druga priča i to je nesreća ovog naroda.
Da, zato ćemo mi sada slušamo My Way i Sinatru, može.
Može.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not.
I evo, pre nego što nastavimo priču, mali pokloni za vas što ste odvojili ovu noć da se družimo. Pre svega, najnoviji broj ilustrovane politike na naslovnoj strani niko drugi nego Nikola Jokić, ili kako ga je redakcija ilustrovane politike nazvala, Nikola Magic Jokić. Unutra je priča o njemu, ali i priče o šampionki Zlatnog kova Ivani Španović. A ekskluzivno je dr. Borko Đorđević pričao zašto su nam uvedene sankcije. To je što se tiče ilustrovane politike.
Hvala.
A i knjiga za vas koja stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga iz Novog Sada. Knjiga za društvo u ćošku Aleksandra Gajovića, životne priče legendarnih pevača kafanske bohemije, pa su tu priče o Tomi, Šabanu, Tozovcu, Lepoj Lukić, Cunetu, Silvani, Kvaki i Zvonku Bogdanu. Nije ulepšan njihov život.
Hvala.
Napisano je onako kako je bilo. Uživajte dok budete čitali knjigu.
Mnogi bi slušalci više vole njih da slušaju sada nego ovaj naš izbor. Baš sam htjela pita, možda se ovim mladim slušalcima ne sviđa ovo što mi puštamo Frank Sinatra, Elvisa, ne znam, Nilsa Daka, Pletersi, čini mi se da sad se sluša druga muzika. Ja moram da kažem slušalcima da ovo bio moj izbor. Ovo je muzika moje mladosti i to je mnogo bolja muzika. Moramo bude iskreni, ovo su stvari koje su večne, eto koliko je prošlo. Poumirali su svi ti pevači, to i dan danas traje.
Ajmo malo se vratimo pre nego što nastavim da čitam poruke na početak vaše karijere. Igrali ste za OKK Beograd.
Da.
A onda ste postali prvi profesionalni trener u OKK-u posle vaše igračke karijere.
Pa jeste, u stvari možda bi se moglo reći prvi profesionalac u klubu. Naš klub je bio takav da je uvek imao samo volontere, niko to nije bio profesionalac. Od uprave preko igrača, ne znam, svi su oni bili onako, čak i ekonom je bio na ugovor o delu, nije bio profesionalno zaposlen u klubu. I onda je predsednik odlučio nešto, imao je neki njuh, da ja ipak, oni će mene da upišu u trenersku školu i da ja ostanem u klubu, da završim i da radim. Normalno, ja sam svaštario, radio sa kadetima, pionirima, juniorima, vodio neke škole. I tako, tu sam, ušao u zanat. Recimo, vodio sam školu Drinka Pavlović i bili smo prvaci Srbije. I tada igrao Danko Cvetičani, recimo, u toj školi. Onda, uporedo sa tim radom u OKK Beogradu sa mlađim kategorijama, radio sam sa ekipom Radivoj Koraća, koja je bila iz kraja tamo Južni bulevar i tu nisu igrali neku drugu srpsku ligu. I to mi je mnogo pomoglo, tu se iskališ sa teškim terenima, da igraš na otvorenim terenima i tako dalje. I to mi je mnogo pomoglo kasnije u slobodi, da se lakše priviknem na teškoće koje su bile tamo u toj prvoj ligi Bosne i Hercegovine, gde su bili recimo Banja Luka, Mostar, Trebinje, Zenica, u Sarajevu dve jake ekipe. Trebalo je to sve proći, biti prvi. Samo prvak ide gore i ja sam to uspeo prve godine na sreću i onda posle to sve krenulo lakše. Ja sam igrao u OKK Beogradu od 63. godine do, recimo, do 25. godine, 25. sam napunio 68. Znači, 5 godina sam bio u prvoj ekipi, nisam mnogo igrao, bio sam igrač koji je ulazio sa klupe veoma retko i to nije zadovoljavalo moje ambicije i zato sam ja i prestao. Ali pošto sam voleo košarku, onda sam ja malo i na nagovor mog kuma Tanjevića, koji je već bio trener u Bosni, već afirmisan, on je meni rekao da bi, pošto smo mi razgovarali veoma često i gledali neke utakmice, i on kaže, tvoji komentari su fantastični, ti kapiraš košarku, ti mogao budeš dobar trener. Ja sam studirao spoljnu trgovinu, ali to nikad nisam radio i eto tako počeo sam od Tuzle. OKK Beograd je klub koji je bio zajedno istim prostorijama sa OFK Beogradom i sa ORK Beogradom, to rukometašice, one su bile i prvakinje. OFK Beograd je bio tim koji je imao Petkovića, Santrača, Turudija, Zec, Santrač, Lukić, Petković, bila navala, na Karaburmi bi fantastičan fudbal su igrali. Pre njih su bili ono Samardžić, Gugleta, Milošev, Banović i Skoblar, isto fantastična navala. I ja sam Šekularca, sa kojim igram šah veoma često, Dragoslava Velikom zvezdom, razgovarao. Ja ga pitam koji je za tebe naš najbolji igrač, on kaže Josip Skoblar. I kaže, nije čudo što tamo u Marseju u Nici imaju ulice Josip Skoblar, on je stvarno bio veliki igrač. Međutim, igrao je za OFK Beograd i normalno da je Džajić uvek bio veći zato što je igrao za zvezdu. Moca Vukotić je veća zvezda bio nego Skoblar, zato što Skoblar igrao u OFK Beogradu. Treći, uvek si treći u Beogradu, pa čak je bio i Radnički beogradski, da je bilo isto mnogo dobrih igrača, ali Zvezda i Partizan su nešto posebno. Međutim, to je tako i zato i naš sport je uvek napredovao, zato što je postojalo to rivalstvo Zvezde i Partizana. Kada su Turci došli, dok sam radio u Grčkoj, malo pravimo digresije, oni su me pitali, predsednik njihovog saveza je sa ovim Izićem, Nihad Izić, to je bivši igrač Bosne, koji je bio tamo zaposlen u njihovom savezu za rad sa mladim kategorijama. Oni su došli, predsednik je Nihad Izić kao prevodioc, da razgovaramo kod mene u Atinu kao kako to u Grčkoj je tako popularna košarka, recimo Turska, mnogo veća nacija i da ne može. Ja sam im rekao, mislim, to je bila ključna stvar i oni se to izmenili. Ne može bude košarka popularna kada je prvak Efes Pilsen, to je fabrički klub, mislim, fabrika je sponsor, i tu drugi je bio Tofaš i recimo Banvit treći, a nigde Fenerbahčeja, Bešiktaša i Galatasaraja. Pa moraju oni da budu jaki. Zašto je košarka u Španiji popularna? Pa Real i Barcelona igraju i košar. Odbojke nema, pa nema Real i Barcelona. Koga interesuje to što je neki tamo mali grad prvi? Znači, mora da budu veliki klubovi tu da bi košarka bila. Makabi je najveći klub u Izraelu, Makabi je košarka, ima i fudbal, nema veze, ali košarka je zato što je Makabi veliki. Tako da ne može da košarka, da se neka zemlja zagreje za košarku, recimo ako je prvi Ulm ili Bamberg kao što je u Nemačkoj, i da bude kao neki vrhunski sport. I nije ni u prvih pet sportova u Nemačkoj, zato je fudbal neprikosnoven, ne bi košarka nikad mogla da stigne fudbal. A ako Bayern bude prvak u košarci, evo sad je Đorđević tamo, onda će košarka postati mnogo popularnija nego što je sada. Znači, u Holandiji, prva Holandija, niko ne zna, to je recimo neki tamo iz Den Boscha klub, nikad nije bio Ajax ili šta ja znam, iz Rotterdam, Feyenoord. Kad bi to bilo, onda je. Jedna opet digresija, nesreća za košarku je to što Velika Britanija ne igra košarku. Kad bi Englezi igrali, mnogo više sponzora bi bilo, onda bi to bilo nešto, ova naša liga evropska koja se igra, bila bi kao NBA. Ali jednostavno, Englezi ne prihvataju košarku zato što su izmislili Amerikanci. A Ameriku su stvorili ljudi koje je kraljica oterala tamo kao oni trećerazredni građani, oprostila im neke velike kazne zatvora i samo bežite daleko da vas ne vidim, neke u one teže osuđenike u Australiju, ove manje u Ameriku, i Amerikanci su izmislili košarku. Ni dan danas neće da igra Velika Britanija to, ali Amerika neće da igra fudbal. Tamo je sada Veljko Paunović, nešto pokušavaju, ali išli, bio tamo naš Bleki Bogićević, bio je, igrao je Beckenbauer, Pele, išli su veliki igrači u Thierry Henry u Ameriku, ali ne može to da zaživi. Amerikanci opet namerno, ovi neće košarku, neće o mini futbol, oni imaju svoj futbol, oni ne zove, to zovu soker, tako da eto, to je to što neki ljudi ne znaju. I zato Velika Britanija ima mnogo talentovanih momaka koji odu u Ameriku, tamo studiraju, ima i NBA igrača. Uopšte oni nisu loši kao reprezentacija, ali nemaju svoju ligu. Košarka ne može prođe u Velikoj Britaniji. To je veliki hendikep FIBE, veliki hendikep košarke, jer da se igra u Velikoj, znači šta kad se igra utakmica u Londonu. To isto kao što i u Francuskoj, nedostate što se ne igra u Parizu. Prva Francuske je ili Limož ili Ortez, to su mali gradovi. Kad bi Pariz bio, zašto je sad fudbal najjač? Pa PSG je sada prvak, tu je, bio je prvak i sad se bori za prvo mesto. To je vrlo bitno.
Pominjali smo da ste bili trener i u Zadru i u Šibeniku. Kada ste posle raspada Jugoslavije se pojavili na jednom takmičenju, čulo sam da je sala ustala i da vam je aplaudirala.
Pa jeste, i to je još bilo ono vreme, vrlo blizu je bilo posle rata, počela je ta ABA liga i igrao je Reflex, tada se zvao FMP. Ja sam bio trener FMP-a i Čović, predsednik tada, sadašnji predsednik Zvezde, tada predsednik FMP-a, on je iznajmio čarter da odemo da igramo u Zadru i da se odmah vratimo. I mi smo onda poveli jedno 25 novinara beogradskih redakcija i oni su baš bili svedoci i posle to opisali. Stvarno ja sam bio zaprepašćen, bio sam baš onako, nisam znao šta da radim. Normalno kad su izašli svi u salu na zagrevanje, to je takav zvižduk bio, urlik, ono, protiv, kao srpska ekipa, pogotovo beogradska. I onda kad je bilo predstavljanje igrača, to je stereo zvižduci i zapad i istok, tamo su glavni bili zapad i istok, a sever i jug manje gledalaca je bilo, u tim jazinama čuvenim. I onda kad je spiker rekao, trener gostujuće ekipe Vlado Đurović, e onda je takav aplauz bio da su svi stajali, to su bilo onako standing ovation i ja sam se naklanjao prvo zapadu koji je kao malo tamo kulturni svet, pa onda ovom istoku gde je najveći kop, pa onda ovamo da ih ima manje i i mislim, evo sad je gotovo, svima sam se naklonio, ne, to je trajalo, ja ne znam, kao večnost je trajalo. To je toliko uticalo pozitivno na igrače FMP-a, da oni su se osjećali odjedan put, oni su bili prestrašeni. I onda nakon toga mi smo tu utakmicu pobedili. Odigrali su fantastičnu utakmicu, mnogo, i mi je taj aplauz meni značio, a meni naravno da je mnogo značio. Posle sam išao isto u Zadar na jednu ceremoniju vešanja ovih dresova Đerđe i Ćosića, dve legende zadarske, u novu dvoranu koja je napravljena. I bio sam pozvan, imao sam specijalnu poziciju, ja sam otišao tamo i nakon toga rekao, oni su, imali smo neku zajedničku večeru, a sutra sam, nisam hteo ni sa kim da idem, nego da idemo sami, supruga moja i ja. Otišli smo u restoran koji je najbolji u tog momentu bio, on se zove Kornati. U ono vreme kad sam ja radio, nije taj restoran postojao, to je novo. Tu je bio hotel Beograd u ono vreme. I ja sam naučio ono sve najbolje što može. A te prstaci se ne dozvoljavaju da se jede tako javno. On je meni normalno izvukao prstace. Ja volim škampe, volim, tamo sam živeo i znam sve šta je dobro, orada, brancin i tako dalje. I uzeli smo najbolje vino koje ima tamo. I normalno ja sam spremio da platim i gazda je došao i kaže, vi ste legenda, vi ne plaćate. Pa koji ja legenda, bio sam samo godinu dana. Daši Orđiroviću, ali ono što su uradili Đerđa, Ćosić i ta sva generacija, to je bilo za očekivat. A ono ča ste vi napravili, to je, Boga mi, to je čudo. To je čudo, vi ste legenda i vi da platite u Zadru, nema šanse. Posle toga, ostao sam još dva dana, nigde ništa nisam platio, ali eto, taj Zadar je naj, da tako kažem, nacionalistički grad u bivšoj Jugoslaviji, u ovom regionu. Oni su, to je gore nego, recimo, Priština, to je Zadar, je, to je uvek bilo tako. Ali eto, ja sam tamo, eto, za tu godinu dana, samo što sam bio, nije puna godina, to je bilo 10.5 mjeseci, ostavio takav utisak da i dan danas pričaju o tome i zovu me i svi mi se javljaju. Novinari me zovu svake godine kad je godišnjica te velike pobede. Niko ne priča o nekim titulama Zadra, onim ranije. Zadar je bio 6 ili 7 puta prvak Jugoslavije. Svi pričaju o to i zadnjoj, samo to kako je bilo, je to bilo čudo protiv Cibone.
Vlade Đurović, vaš i moj gost, pridružite nam se, a posle sada ove muzičke numere Vlade i Bajka pevaju, odgovarat ćemo na vaše pitanje.
Naša jutra i sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje
beli grad. Svuda rasuta duša po celom svetu, deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi. Prati Beograd moj, se mi ne vrati. Beograd moj, neko da ovde, taj grad me čuva kroz moju glavu, kroz šava duba. Neko da krene, taj grad me prati.
Pridružite nam se u priči Vlade Đurović, Đura, vaš i moj gost, košarkaški trener i bivši igrač. 064-0202-200 je broj za sve vaše poruke. Mail možete poslati na program 202@gmail.com ili možete da nam se pridružite na Facebooku ili Twitteru. A evo sada i poruka. Robertić iz Ćuprije se javlja i kaže: izgubilo se samopoštovanje. Kada to vratimo, znaćemo gde se nalazimo. U sledećoj poruci...
Lepo rečeno.
Neko napisao: pozdrav za gosta i sve u studiju. Kaže: ja sam žrtva gde roditelji nisu mogli da priušte ono što je klub zahtevao. Sigurno to znam, od opreme do lopti i tako dalje, zato nikad više nisam hteo da igram, a ni sada da vodim mlađe selekcije. Velika gorčina, sremački pozdrav.
Pa šta da kažem, ja stvarno mi je žao da se osjećam sa tim čovjekom, ali ovaj, nažalost ne mogu da pomogne.
Johnny iz Čuruga tvrdi: sa pletersima se mi zapravo ulepšali ovu kišnu noć.
Svaka čast, i meni se oni sviđaju. Sve što su snimili, to su vrhunske stvari.
Radenko piše: da, sećam se, kaže, te 1986. tog finala kad je Zadar uzeo naslov prvaka. Sećam se i one kadetske reprezentacije koja je postala prvak Evrope u Zadru. Todorić, Jerkov, Delibašić, Kićanović, Žižić, Beravs,
jeste.
Grabovac, Perinčić, Miličević, Fantazija.
Pa svaka mu čast, kako se on seća toga. Svaka mu čast, tačno, bilo je u Zadru i tačno, igrali su ovi momci i bili prvaci. Vodio ih je Novoselo.
John je napisao: s obzirom da je Praja bio mlađi samo 5 godina od trenera, ko više odlučuje o načinu igre, on ili trener?
Pa Praja je veliki deo karijere veći nego u Srbiji proveo u Italiji. Ja mislim da je on više odlučivao nego trener, jer on je bio neprikosnoven. Prvi strelac Pallacanestra godinama, to je bila velika stvar. U to vreme su sve najbolji Amerikanci igrali u Italiji, a on je uspevao uvek da bude najbolji strelac.
E sad, za vas i Praju je vezan neki mali skandal ili mali konflikt koji je nastupio. Pa možda je najbolje da vi ispričate
pa
o tome nego ja da govorim.
Bila je to jedna utakmica OKK Beograd i Partizana, gde je bilo Partizanu biti ili ne biti, OKK Beograd dobio, nervoza i tako dalje. Međutim, mi smo to posle izgladili. Nije tu bilo...
Ili on inače bio tako prek
ne,
kao igrač?
Ne. Ma ni slučajno, što nikad nisakim, baš zato sam bio iznenađen. Ja jesam bio takav, ali on nije nikad. Više Kićanović bio ratoborni, ovako prgavi, kak Praja uopšte nije bio.
Dobro. Evo, dalje pitanje kaže, ali Duci Simonović je car?
Evo, Duci Simonović je bio car, stvarno. On je bio veliki igrač u svoje vreme. Međutim, zbog nekih odnosa koje je imao sa Slavnićem i Kapičićem, Zvezda imala samo jednu titulu osvojenu u to njegovo vreme. A bila odlična ekipa, Vučinić, Lazarević, Simonović, Slavnić, Kapičić, Rakočević, ali su samo jednu titulu uzeli, to je šteta, ali to je, eto, to su neke ovako njihove lične stvari i mogli su mnogo više titula da uzmu.
Milan iz Niša napisao veliki pozdrav ekipi i vašem gostu. Muzika je odlična.
Eto, znači ja pogodio.
Pozdrav za velikog maga Đuru i pitanje je da li je otkrio Dražena Petrovića? O Draženu smo već pričali
ja
dosta, ali
da, pričali
ajde,
smo, ali teško je to. Ja ne prihvatam to kad trener kaže ja sam ga stvorio, ja sam ga, ne znam, otkrio. Trener može da kaže ja sam mu pomogao, ja sam ga usmerio, ali da... On bi bio igrač i da nije bilo ni mene, ni ovih drugih, ali da sam mu pomogao da ubrza svoj razvoj, jesam, zato što sam ja ga stavio mnogo rano da igra, da bude glavni, da može da pogreši, da može da radi neke vragolije, pustio sam u slobodu i to je to. Inače, Dražen je postao igrač svojim radom.
Koliko igrači imaju slobode uopšte na nekoj utakmici? I imali igrača koji uopšte nisu slušali vaše savete, već su igrali po svome? Šta se sa njima onda?
Pa kod mene, ja nikad nisam vodio tako velike ekipe da bi imao take zvezde, pa su, boga mi, mene igrači slušali, ali pa možete da vidite vi na utakmicama, recimo, Teodosić ne sluša baš uvek trenera, ali on ima kad blanši, on može. To ne mogu neki drugi da urade, obični igrači, ali Teodosić to može sebi da dozvoli. Vremenom će Jokić doći u takvu situaciju. To Kićanović je svoje vremeno mogao da uradi neke stvari koje drugi igrač nikad ne bi smeo pomisliti, a možda uradi, ali on je bio Kićanović, tako je to. Kad najbolji igrač Mišović je u borcu radio šta je hteo, šutirao kad je hteo, šta može trener kad je on ubedljivo najbolji igrač. Tako i Đerđa radi u Zadru, Vilfan radi u Olimpiji, Plećaš u Lokomotivi. Jednostavno to je tako, ne može trener trener to drži pod kontrolom koliko može, ali za te Galis je veoma malo slušao trenera. Ja sam bio u Grčkoj u vreme najvećeg procvata grčke košarke, Galis je bio bog u Grčkoj, ali teško je mogao trener da mu kaže čekaj, nemoj ovo, ako Galis ne ume da šutne, on će da je šutne.
Evo, Kale iz Mladenovca nas posjeća na igrača koji se zvao Blaž Kotarac, mada je on napisao Blagoje, ali
Blaž
njegovo
Kotarac,
ime nije tako.
Jeste, Blaž Kotarac je bio veliki igrač. Veliki igrač, igrao je kod nas u OKK Beogradu. I od razloga što sam ja napustio tako rano košarku je i on, između ostalog. Naime, kad smo počeli da pričamo o mojoj karijeri, ja sam igrao, ušao sam u prvi tim sa 17 godina, igrali su tada Korać, Gordić, Tošić, Nikolić, Đakica i Trajko Rajković, Gordić, sve reprezentativci, tu nema šanse da primirišeš da igraš, ali je bilo 12 i to je u redu. Međutim, kad su oni otišli, ta generacija otišla što inostranstvo, što se povukli, odjedanput dolazi Kotarac, Pazman, Ivačković, Grubor, Tanjević je došao iz Bosne, Marojević i opet za mene nema mesta, ali taj Kotarac je bio takav strelac da levoruk, koji je jedini ovako nastavio tu tradiciju levorukih strelaca Koraća, i on je bio stvarno kaznena ekspedicija za sve ekipe. Niko nije mogao da ga zadrži, jer je igrao na najčudniji način, a za tu visinu od 192 bio izuzetno brz, izvanredan igrač. Međutim, isto, igrao u OKK Beogradu i bio on čak u reprezentaciji, ali ko mali broj ljudi se seća, i zato se ja divim tom čovjeku iz Mladenovca koji ga se seća.
I još jedna poruka, poslušao muzikom. Gospodine Đuroviću, gde su košarkaški asovi kao Ivica Obad, Ivo Nakić, Predrag Sarić, šta mislite o Dudi Ivkoviću i što se bavi politikom? Pozdrav, Miki.
To je Predrag Šarić, verovatno.
To
je igrač Šibenke. On živi na relaciji Šibenik-Zadar sada, i on, njegov sin igra u Filadelfiji, i to je jedan od boljih ruki, a možda će biti i ruki godine. Taj njegov sin je igrao kod Dude u Efesu i onda je otišao u NBA i Boga mi igra jako dobro. Koga je još pomenuo? Ivica Obad živi u Zadru. Vidio sam njegovu ćerku, skoro ona je udata za košarkaša, živi tu, mislim, u Beogradu. A on je inače iz Čapljine, ali sad je živi u Zadru.
Ivo Nakić?
Ivo Nakić je u Beogradu i bavi se menadžerstvom, bivši igrač Partizana.
U kontaktu ste sa dosta ovih starijih igrača?
Pa da, pa to je tako, mi smo jedna porodica košarkaška, i to kad se skupe ti veterani, pa vrlo često dolaze ovi veterani, dolazi Skansi, Šolman, Tvrdić, Plećaš, Daneu, naročito je to ta petorka koju sam pomenuo, oni su vrlo često u Beogradu, i onda kad se vidimo, a ovde ih čekaju Nemanja Đurić, Gordić, Ražnjatović, Bata Radović, Zoran Marojević, Pazman, i to su takva druženja, to ne možete da verujete, to se ostaje do jutarnjih sati, ali se stalno evociraju usprane, bez nekih pijanstava onih najgorih, nego se jednostavno mnogo, mnogo lepo druženje. I sada mi se čini da Neu je svojevremeno bio onako vrlo nastrojen, da tako kažem, svom slovenačkom poreklu, on je normalno Slovenac, i čak i u ono vreme kad bi mu novina, recimo poput Dragana Nikitovića ili Danka Stojakovića, posle nekog velikog takmičenja prilazio dole na teren sa mikrofonom i postavljao pitanje na srpskom, on je odgovarao na slovenačkom. Hoću da kažem da je bio onako malo, mi smo sada, nema većeg Jugoslovena od njega. Ista stvar sa Đerđom. A ovi Tvrdić, Kansi, isto, Šolman, neverovatno. Neverovatno. Veliki Jugosloveni sada, u ono vreme baš nije bilo tako. Inače, po meni, Skansi je bio najzgodniji košarkaš svih vremena, računajući i ove današnje i one ranije, kao figura. Mislim da je mnogo, mnogo hiljada žena bilo zaljubljeno u njega.
Ima i toga, jel? A ko je najbolji košarkaš svih vremena naš za vas?
Pa vidite, to su postavljali pitanje mnogima, ali ja ne bih mogao da kažem jednoga, ali bi, recimo, evo da uzmemo pet. To su Krešimir Ćosić, top 5. Krešimir Ćosić iz Zadra, 211, centar koji je promenio igru centra, postao je prvi onako centar četvorka, ta nije bilo četvorki, nego igra se sa dva centra, on je prvi počeo šutira izvana, lupao banane, igrao playmakera, dodavao iza leđa nešto kao što sad radi Jokić, i gde god je igrao, donao je prvo mesto. Prvo mesto Lokomotive Zagreb, koja postoje poslala Cibona, je doneo njima Ćosić. Otišao je u Milano, dve godine igrao za Kinder, dva puta prvak. On ode iz Zadra, Zadar se bori za opstanak, vrati se u Zadar, oni budu prvaci. Pet puta bio prvak sa Zadrom. Reprezentacija je sve osvojila, i to i ovi naši veliki igrači svi kažu, kad je gusto, samo kad je finale, samo daš loptu Kreši, i to je to. Znači, Krešimir Ćosić, Dragan Kićanović, Dražen Petrović, mora obavezno da uđe tu. Po meni mora da uđe tu Bodiroga, i ja bih stavio Dalibagića. I sad neko će reći, čekaj, gde je Sale Nacionale, a gde su Paspalj, Divac, ali ne mogu svi da budu u pet. To
da,
je neki vidim moj.
Da ste nabrojali ovu stariju
moj,
generaciju.
To je moj, to. Tu je, recimo, ako bi bilo u 10, tu bi sigurno bili Daneu i Đerđa, iako sad ja sam izostavio i Daneu i Đerđu, pitanje je da li je to objektivno, jer oni su bili stvarno veliki igrači.
Nastavljam sa porukama slušalaca. Johnny napisao, još kaže, ovo i za Čepiću: Mister trener, muzika nije samo dobra, već i leči bolesnoga. Poseban pijetet treneru, jer sam i ja završio ekonomiju, odnosno spoljnu trgovinu. To je bilo uobičajeno, znači malo pre ste pomenuli u jednom segmentu razgovora da košarkaši su svi upisivali i završavali fakultete.
Da, pa onda odbojkaši, vaterpolisti i košarkaši, to se znalo. Pogotovo u beogradskih klubova svi su studirali. Fudbaleri veoma retko, ali ovi su svi studirali jer u to vreme to nije bilo tako plaćeno i znalo se ne mogu žive od toga. Svi su završavali fakultete, čak i Korać koji je najbolji igrač u Evropi pa je studirao i to trčao na fakultet i šta je znam.
Je to bio neki uslov ili su prosto...
Nije bio nikakav uslov, nego jednostavno razmišljaš o svom životu šta ćeš ako ne bude košarke, ali košarka u to vreme to su primala vrlo, primanja bila vrlo mala, to je bilo tako. Nisu to ni u Evropi, pa Korać je otišao, prvi ugovor mu je bio $25,000 u Standardu iz Liježa. A ovi sada igrači odlaze, ta Raduljica igra za 700, 800 ili Mačvani, šta ja znam, to su ogromne razlike. Teodosić igra preko milion. Aca Nikolić je naš profesor čija opionija nosi njegovo ime. U Italiji radio za 60 do 80 hiljada dolara. Bio najbolji trener i tada u Evropi, a sada Željko Obradović, Duda Ivković radi 1.200.000 do 1.500.000 za jednu sezonu. To je tako, dobro, tako i u fudbalu. Mourinho radi za 10 miliona. To je bilo nezamislivo u ono vreme za velike trenere. Helenio Herrera u Interu je bio prvak, nije imao možda ni 150.000, ali sada to su neverovatne cifre.
Da, počelo da se vrti neverovatna novac oko toga. Kao što
Đoković zaradio već preko 107 miliona, a recimo Connors je osvojio mnogo više titula od njega, Connors negde tamo zaustavio se na 50 recimo. A Đoković još ima da zaradi i da zaradi.
Da, još uvijek je aktivno.
Tako da je to sada su sve te...
Vidim da pratite, osim košarke, vrlo dobro i futbol,
Futbol pratim neverovatno. Futbol sam znao sve sastave na pamet, svoje vremeno naše lige u vreme kad su ono igrali, recimo, šta ja znam, Karasi, Antonijević, Lazarević, a Ćimović, Đajić, recimo, Navala Zvezde. Ili Dujković, Đorić, Krivokuća, Pavlović, Dočanovski, Klenkovski. Ili, recimo, Inter, prvak Evrope, Sarti, Bruni, Švaketi, Bedin, Guarneri, Piki, Žair, Macola, Di Giacomo, Suarez, Corso. Luis Suarez je bio iz Barcelone i Mario Corso, levo krilo. A recimo, oma naredne godine Milan osvoji prvaka Evrope i bili su Kudičini, Anquileti, Schnellinger, on bio Nemac. Rosato, Malatrasi, Trapattoni. Ovaj Trapattoni je čuveni trener. Giovanni Trapattoni. I Navala, fantastična, Sormani, Argentinas, Sormani, Lodelti, Altafini, Argentinas, Jose Altafini, Rivera, Gianni Rivera i Pierino prati levo krilo. To je bio sastav, to je bilo fantazija, nije se moglo s njima igrati, ali dobro, to je bio ona taktika talijanska, daš jedan gol i onda se povučeš ako uspeješ neka kontra i tako dalje. Tako da, kako ja pratim futbal od malih nogu, jer mi je otac bio član uprave Beogradskog radničkog futbala i vodio me na sve utakmice. Sticajem okolnosti, ja odem na košarku, ali od košarke sam živeo i ceo život sam u košarci. Obožavam košarku, ali ne može košarka se meri sa futbolom, nikad. Futbal ne može košarka toliko da privuče ljudi koliko može futbal. Jednostavno, najlepša sporedna stvar na svetu je futbal i to tako ide.
A ipak su nam sada futbalski stadioni prazni, a košarkaši sada pune hale.
A to je kod nas, a pogledajte u Engleskoj kako to izgleda. Svi stadioni puni, pa neki Bormut, neki Barnsley, ne znam nije ni kako se zovu.
Imamo li mi šanse da punimo stadion u skorije vreme?
Pa teško, ne može bez Zvezda, ne može. Ranije Šeki dovoljan bio i napuni se Marakana, a sada to mi nemamo. Teško je to sada. Ranije Hajduk, Split, normalno da svaki put kad je bilo puno, igrali Vukas. I to je bila... To je bio fudbal drugačiji, sve je bilo drugačije u onoj bivšoj Jugoslaviji. Tada je recimo ide Zvezda, igra sa Čelikom u Zenici, ako izvuče bod, on je zadovoljan. Igraš sa Veležom u Mostaru, verovatno gubiš, ali ako izvučeš bod, ti si prezadovoljan. Ili igraš sa Slobodom u Tuzli, taka je bila liga, mnogo jako bilo. Ne govorim samo o Dinamu, Hajduku, ne znam, Zvezda, Partizan, svi drugi klubovi su bili jaki. Teško možda izvučeš bodove na strani. I onda je bila taktika, nije bilo tri boda, nego dva za pobedu. Dva kod kuće, jedan na strani. Tako možda budeš prvak.
I evo sada pozdrava ponovo. Obzirom da sam kao partizanovac, kaže, ali Josif Farčić je svojim slobodnim bio atrakcija.
Jeste. Josif Farčić, kako se seća o njega. On je inače vojno lice, igrao je za Partizan, igrao je u prvoj postavi, bio visok, levoruk, ali je šutirao slobodna bacanja sa dve ruke i jedini koji je šutirao tako to je bio pokojni Korać. Ali mislim da ga je Farčić gledao i zato je šutirao tako. Jedini je Korać šutirao ta slobodna bacanja tako i najbolje je bio penalđija u Evropi. On je bio igrač koji kad promaši slobodno bacanje, to je bilo čudo.
E, sada, neki košarkaši stignu i u muziku. Pa eto tako, počeli su pišu pesmi o Vladi Divcu. Pa da poslušamo pesmu Vlade Divac, Superstar.
Čvrge, kada je Vlade bio mali, a onda je Vlade stao na parket i onda je Vlade zaigrao basket. Tada zazvoni telefon u prostorijama kluba i sekretara kluba obuse tuga. Mister, mister, zovite Vladu.
Divas! Vlade!
još nekoliko poruka. Kakve smo košarkaške veličine imali, teško da bi stali u i u top 20. Pozdrav svim u studiju, Gojko iz Novog Sada.
Pa ja sam rekao, mislim, vrlo je te mnogo velikih igrača bilo ono vreme. Mnogo velikih. Pa Petar Vilfan bi bio fantastičan, on bi sad mogao da igra u NBA. On ne bi mogao da uđe u tih 20. To je fantastično koliko je bilo. No, to je bila velika Jugoslavija i to je bilo vrlo teško. Pa Skansi, Tvrdić, Šolman su strašni igrači bili, a posle Rađa, Kukoč. Mnogo velikih igrača ima.
Evo, Radenko isto se seća nekih starijih igrača i kaže, bio sam dete u to vreme, ali sam košarku pomno pratio. Pamtim i Boruta Basina iz Olimpije i Blagoja Georgijevskog iz Rabotničkog. Mislim da su bili veliki igrači, kao i već pomenuti Srećko Jarić. Da, kaže i Milun Marović i Damjanović, Radnički.
Da, Radnički bio šampion u to vreme, Trigi Ivković i Tasić. Basin je bio jedan od najvećih talenata, međutim nije bio baš mnogo veliki radnik, voleo on malo tamo druge stvari da radi tada. No, on je voleo malo da popije, da provede se s društvom, nego da trenira. Dok je Blagoja Georgijevski je trenirao, on je bio veliki radnik, ali objektivno manji talenat nego što je Basin. Ali Basin je baš bio igračina. To je takva brzina bila, šut. Kad je bio u danu, nije teško malo da mu se bilo ko su prostav. Igrao je za reprezentaciju, ali ne onoliko koliko je mogao. Daneu je objektivno bio manji talenat od njega, ali mnogo više ozbiljnosti i rada od Basina.
I neko nas posjeća, kaže, odnosno, da li se neko seća košarkaškog kluba Radnički FOB?
Pa kako ne, kako se ne sećamo, pa on je danas u nekoj drugoj ligi u Srbiji. Imaju svoju dvoranu gore na Krstu, ali u vreme Pive Ivkovića su bili prvaci. To bila Marović, Đorđević, Palanka su ga zvali, Dugi Damjanović, Tvigi Ivković, Srećko Jarić. Bila fantastična postava. Tu je bio i ovaj Tasić sa njima, ovaj Vučinić, Veljović. Ne mogu sad svih da se setim, ali to je bila ekipa koja je osvojila prvo mesto. Biti prvak u onoj Jugoslaviji, to je bilo nešto fantastično. To je bilo veoma teško. I četiri beogradska ligaša bili su svi prvaci. OKK Beograd i Radnički je bio prvak, OKK Beograd više puta, a najviše Zvezda i Partizan.
E, sad imamo dominantnu Zvezdu. Zašto je Partizan pao, recimo, u kvalitetu? Mada ne može nije se tvrdi da je baš pao, ali Zvezda je bolje.
Dobro, Partizan mislim onako sa timom koji ima, oni dobro guraju, publika i dalje ih ne napušta. Ali ne može se stalno biti. Partizan je godinama, koliko, 10 godina za redom i s Duletom Vujoševićem bio u vrhu, mora je da dođe i taj pad. Sad je period Zvezde. Jednog dana će i Zvezda morati je padne. Da on ne bi bilo interesantno. To kada je bilo tako. Zamislite da je prvak Španije stalno Real Madrid, pa onda bi Barcelona ukinula košarkašku sekciju. Ja se sećam razgovora sa Raulom Mendozom, koji je bio predsednik Reala u vreme Dražena. On je normalno, kod njih je fudbal ili odbojka, to su sekcije fudbalskog kluba i to je FK Real se zove, košarkaški klub Real. I oni su osvojili titulu kupa, pobednika kupova u Atini. Ja sam bio tamo i Dražen, koji normalno, naši odnosi su uvek bili dobri, on je mene stavio pored njega na svečanoj večeri. Oni su došli čarterom, čeka ih avion, ali samo da večeraju, eto da proslave to i idu. Ja sam sedeo pored Mendoze, on meni kaže, ja jedva čekam da krenemo, ja imam sutra utakmicu sa PSV-om, polufinale Kupa šampiona. Kaže, to je meni, ne znam, neku cifru je lupio, recimo neke milijarde u dolarima, prihod od, ne, ulazim se davno raspravljate, nego od marketinga, od reklama, od televizijskih prava, svašta. A kaže, ja na košarci samo gubim. Mene Dražen košta, evo, sad ja moram da im dam premija, Draženova premija u ugovoru je ogromna, kada ne mogu to da vratim. Košarka stvarno nije profitabilan sport, dok je fudbal nešto drugo. To je 100.000 gledaca u košarci, 20.000, to je sasvim nešto drugo. Može u NBA zato što je 40.000, 50.000, 60.000 dvorane, 80.000. A to je u Evropi nemoguće. Predsednik Panathinaikosa je uvek gubio pare. Prvak Evrope uvek je gubio pare u Panathinaikosu, ne može ti da isplatiš to. Skupi igrači, a ulaznica, ni reklame, televizija, nije to kao u fudbalu. Tako da je to veoma teško.
Pa trebaju li nam onda igrači iz inostranstva koje dovodi Zvezda i Partizan?
Pa, nažalost, oni najbolje znaju i oni ih dovode sa parama koliko imaju, toliko plate, toliko i dobiju. To ranije nije bilo moguće. Mi smo se dugo borili protiv toga da dođu stranci, da zauzimaju mesto našoj deci, ali kad naša deca sad idu rano, onda evo dolaze i stranci. Međutim, Zvezda ima tri stranca koji su pomoćni, a pogledajte recimo Daruša Faka, to su sve 7-8 stranaca, Makabin, ima 1-2 Izraelca. Sve te ekipe, u Nemačkoj mora propisati da bude 6 stranaca, 6 domaćih. Ovo drugo, svuda prevlađaju stranci, nema lokalnih igrača uopšte i to je tako. To nije dobro za košarku, ali eto, NBA kupuje ovamo naše najbolje, a nama liferuje one koji ne mogu da igraju NBA i to je tako. I Evropa će uvek biti u senci NBA.
Ali imamo mi igrače koji bi mogli da dođu na mesto tih uvoznih igrača? Dobrih igrača.
U ovom momentu malo, nemam.
Evo, pričali pa smo o Jokiću koji je došao iz Megalexa, on nikada nije zaigrao u nekom većem timu. Megalex je mali tim.
Pa nije. Normalno da je neki put trebao da bude da igra ili u Zvezdu i Partizanu, onda bi on postao Zvezda ovde, pa onda da ode, ali nažalost, teško to kod nas ostvarivo i onda čovjek ode direktno u NBA i napravi to što napravi i svaka mu čast. Ali mi smo u jednom momentu imali mnogo više igrača u NBA nego sada. Mi sada imamo trojicu. Stalno se piše o njima. Bobby Marjanović, Bjelica, evo Bjelica sad povredio i Jokić. Recimo, Italijani imaju više igrača od nas. Hrvati imaju mnogo više igrača od nas u NBA. Čak Letonci, Litvanci, u NBA i Engleza, koliko hoćete ima. NBA je pun stranih igrača.
A kako je sada odnos naše i hrvatske košarke?
Pa onako kad bi se uzeli sastav da se na jedan tas stavi igrač hrvatski, da jedan srpski, oni bi nas dobili po nekoj težini. Oni imaju više igrača u NBA i oni imaju onog Bogdanovića, imaju Hezonju, imaju ovoga sad Šarića, tamo im je otišao sad i ovaj Zubac, imaju vam ovog Žižića koji igra, imaju oni, ali kad dođe utakmica, onda tu ne igra samo to, nego igraju neke druge stvari, oni nemaju Teodosića. Takvu drskost bez obrazu koji je sa Valjevske Kaldrme doneo, on jednostavno, on tako se ponaša, igra kao da je najbolji objektivno, on nije najbolji. On zna da nije, ali on se tako ponaša kao da jest. On nema ni fizičke kvalitete da bude vrhunski igrač. Niti je tako brz, niti može tako da skoči. On je visok 193, on ne može zakuca. Nema ni odraz, nema ni neku brzinu, ali kad uđe u igru, on mrzi sve i pobedi, to je tako. To Hrvati nemaju. Oni imaju te fine momke koji, kad dođe stani pani, igramo protiv Srba, pa ne, kako će ja, pa promaši će i normalno da promaši. Teodosić pogodi onda kad treba, to je to.
Da, on je zadovoljan, koliko vidim u CSKA,
pa novi normalno, NBA. Pametan, pa i nije ni Bodiroga je mogo da igra NBA, pa nije hteo. Da bi ovdje car u Evropi, što bi išao u NBA da bude tamo neki sporedni igrač. Kako možeš da budeš pored onoga Karija ili ovoga Lebrona Jamesa da budeš, ne može. I ne samo ako onaj Westbrook i koliko njih ima koji čekaju Durant na red, da im kažu, ti si u prvih 10, ne, vrlo teško. Što bi onda on tamo bio? Drugo je Jokića, drugo je Teodosić, je zvezda velika, šta ga briga da ide? A nije, u razlika u parama nije velika, jer tamo odmah kad potpišete ugovor, 40% vam uzimaju. Odmah, 40% se. Tako da to nije veća zarada, uopšte.
Mislite da on nikad neće ni otići tamo?
Pa ja mislim, ako je pametan, neće.
U mladosti radosti. Škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, daj stani na čas.
Evo, Maša je malo pre pitala da li ste nostalgičar.
Pa moram da kažem da jesam. Obično ti, ja sam se uvek nervirao kad sam bio mlađi, kad ovi stari ljudi kao u moje vreme to je bilo i šta ja znam, ali je stvarno to bilo jedno vreme mnogo dobro. Ova deca, ja ih žalim što neće imati takvu mladost kao što smo imali mi u ono vreme. Eto, bio je socijalizam, ali je to bilo mnogo dobro. Normalno, imao sam manje godina i normalno da sam nostalgičan za tim starim vremenima. Sada ovako, kad iz ove perspektive pogledam, to su bile divne godine, a sada već se tu, to je sasvim nešto drugo i onda čovek sada samo je u stanju da se nešto presabira, šta je uradio u životu, dokle je mogao, dokle nije, tražiš neke svoje greške, sećaš se i eto, igraš se sa svojim unukom i to je to. Dok je ranije bilo to, kad si mlađi, sasvim drugačije. Međutim, svako prođe kroz te stadijume i i vi koji ste mnogo mlađi od mene, vi ćete doći jednog dana u ovo.
Verovatno. E sad, moram da pitam, da li imate neostvarenih ambicija? Da li ima neki klub koji ste strašno želeli da vodite ili možda igrate u njemu, a nije vam se dalo?
Pa meni je u momentu kad sam počinjao kao trener, bilo ono kao kad bi bio trener Zvezde, to bi bilo plafon. I bio sam trener Zvezde. Ali normalno kad postaneš trener Zvezde, ali se otiče u stranstvo, onda kad je bio trener Real Madrida, ali je to bilo onako, nije to bilo tako baš daleko, ali opet bilo, nije se ostvarilo. Ono što ja sebi tako kažem, jedino ono što me tišti, to je što nikad nisam bio selektor reprezentacije, niti sam bio niti jednostavno bili su mnogi, stvarno je data šansa, evo da se setimo i Šakoti, Vujošević, Slavnić, bilo je selektora svojeno Đerđa, Skansi, dobro, ne računam sad Ivkovića i Obradovića, što je bilo normalno, i Pešić je bio normalno. Mislim da sam ja u nekom momentu negde zasluživao, ranije normalno, ne sada, nisam bio i to mi je ovako jedna neostvarena želja.
Nema klanova tu, pa, odnosno priča se ono, Željko Obradović, Duda Ivković, Dule Vujošević s jedne strane, s druge strane Svetislav Pešić, Bogdan Tanjević, vaš kum.
Maljko. A dobro, to je neki se treneri druže više između sebe. Mislim da teško može postojati veliko prijateljstvo među trenerima koji, na primjer, rade u istoj ligi. Ja mogu da budem prijatelj sa Tanjevićem, on je sada selektor Crne Gore, ja ne radim šta, ali ja da radim, recimo, pa da sam ja selektor, ne znam, Bosne i Hercegovine i sad mi ja se sastanemo, to je antagonizam, neprijateljstvo, to je jednostavno tako, to je normalno, to je ljudski. Duda Ivković i Obradović su kumovi, pa na utakmicama stalno se sretnu u Evropi, to je, na nož se ide. To je tako, teško je biti veliki prijatelj u tom poslu. To je biti trener, znate kako, to je mnogo lepo, velika zarada, novinama ste, ali isto tako veliki stres. Veliki stres. I svi treneri naši bivši i ovi veliki, kad su prestali, oni su umrli od srca zato što nisu više imali taj adrenalin, nisu imali ono nerviranje, jedanput kao sad mir, popustiš se potpuno i to je, mora se održava to nešto, ja to pokušavam kroz šah, kartanje,
ono,
ja preferans igram stalno i tu onda mozak ti radi nešto, ukrštanje reči, to stalno i tu se održavam, mislim, nema šansi da kao neki moji vršnjaci nešto sedim u parku, uzmu politiku ili ne znam, nini, onda kao jesi vidio ti Šešelj šta je rekao, a šta je rekao to mi je onako. To ja se zgražavam toga, tako da onda priče o zdravlju, a kako je tebi prostata, ne znam kako ma daj. Ja se družim sa mlađima i tako.
Da, ko je bolji u šahu, Šekularac ili vi?
Joj, moram da priznam da on stalno govori kako sam ja bolji igrač od njega, ali on je pozitivniji rezultat. Moram da priznam. To je recimo, ne znam, recimo 378 prema 302 za
njega. Znači, sabira sip.
Pa tako.
Dobro. Evo, slušamo sada Din Martina po vaše želji, a onda ću...
Samo pratite pažnju, slušalci, na glas. Ovaj glas neponovljiv. On je pevao lagano, on je držao viski u ruci i pevao. Bio je i sa mafiozima, kao što je Frank Sinatra bio najbolji drug sa njim. Uvek bio u krugu lepih žena, dobro izgledao, puno para, mnogo dobro se oblačio i onda još ovakav glas imaš kad pevaš. Pa šta si mogao više u životu?
Jim song, someone has gone. The story, all this time, love, hate, one way.
U 2 sata i 10 minuta, evo poruka koje su pristigle. Pozdrav za sve u studiju od bivše košarkašice Tatjane Popović. Jel pratite žensku košarku?
Pa slabije, objektivno.
Zatim Radenko kaže, još ovo da kažem pa da ne dosađuje. Koliko su nam bili jaki fudbalski klubovi, svedoči podatak da je Vojvodina eliminisala Atletico u kupu šampiona i dobro namučila Celtica koji u toj sezoni postao prvak Evrope. Pa je Sarajevo je propisno namučilo Manchester United u kupu šampiona.
Pa da, ali tada je Vojvodinu vodio Vujadin Boškov i Stanković zajedno. Sarajevo je vodio Brozović, Meho Brozović, i bio je dobar tim, imali mnogo dobrih igrača, reprezentativaca. Bila je to jaka liga te bivše Jugoslavije, bila mnogo jaka liga, mnogo jakih timova, svaki od njih imao svoje zvezde. Bilo je vrlo teško osvojiti prvo mesto u fudbalu, a da ne kažem u košarci.
Pominjali ste oca koji je bio više vezan za fudbal. Zašto se vi niste opredelili za fudbal?
Pa igrao sam ja tad kod košarku, treba da imaš ovaj koš neko da ti napravi. Ja sam odrastao na Senjaku, ja sam rođen u Beogradu, odrastao na Senjaku i mi smo na Senjaku imali dosta prostora za fudbal. To je bilo tamo, zvali smo političko igralište, gde je sad igralište grafičara. Onda je bilo neko poljanče dole iznad naše škole, Veselin Masleša. Senjak je bio onda drugačiji nego što je sada, i samo smo igrali fudbal. Šta je drugo moglo. Međutim, nisam ja uopšte bio loš. Mislim, ja sam igrao baš onako, dobro sam igrao, ali nije, ne znam zašto nisam otišao. Recimo, tada si mogao da odeš ili u Zvezdu ili Partizan na stadion gore, da se prijaviš. Moj najveći je, kad sam otišao u Zvezdu, Miljan Miljanić je tada bio trener junior, znači, možete misliti kad je Miljanić bio mlad trener, koliko sam i ja mator, i nisam ponao đačku knjižicu, a to je potrebno. A on me vidio onako, ja visok, ja sam inače visok 193, tad sam bio recimo 190, a imao sam 15 godina, i on kao, ti da imaš 15 godina, ja kažem, pa imam, pa on kao, pa nisi ponao, ne može, i ja se tu, baš sam se naljutio, ne naljutio, nego je bilo toliko krivo, prvo glupo što nisam otišao sa đačkom knjižicom, a drugo, malo je bilo krivo što mi nije verovao i nisam više nikad otišao na fudbal, onda sam otišao na košarku.
I tamo nisu tražili knježicu.
Tamo. tražili su, ali...
Da, ovo je pitanje koje ste sada odgovorili, kaže, pozdrav za sve u 202, pitao bih vaše gosta koliko je visok, sad rekao ste.
Pa 193, mogu da vam kažem da je to objektivno za muškarce najbolja visina. Ni previsok, a opet je visok dovoljno za bilo koju žensku, čak i kad stavi štiklu.
I za bilo koji sport.
Jeste.
John iz Čuroga kaže, definitivno završavam s ovim. Gost je ne samo da je sportski, nego i svaka druga enciklopedija.
hvala veliko.
Kako držite u glavi sve te podatke? I fudbalske i ovo...
Pa nema, ja to ne pamtim, niti ja to učim, ja to čitam, ja mogu sad o Đokoviću, stalno čitam i mogu bi da pričam o Đokoviću satima.
Dobro, on je nekako novi, a šta se dešava sa onim...
Ali ono što sam ranije čitao, nekako to ostane, to je jednostavno, to je za mene bilo, velike stvari su bile. Kad sam bio klinac da čitam u Real Madridu, Inter, Milan, tada nije bilo, bio i Bayern, to je tačno, ali ovi neki klubovi nisu uopšte, Chelsea nije mogao se meriti, tu je možda bio Liverpool, Manchester United, a ovi posle tog Arsenal, ni slučajno. Mislim, kad objektivno ljudi kao neki kažu najveći klub je, ne znam, Barcelona. Ne može bude Barcelona najveći klub kad je Real ispred i po broju titula i u vremenu kad je osvajao i tako dalje. Kao što je Manchester, ne može da se meri Liverpool ni sa jednim drugim klubom engleskom. Ne može Chelsea da bi dostigao Manchestera i Liverpoola, znate koliko decenija treba prođe da bi Chelsea to dostigao. Kao što Bayerna, Borussia Dortmund može jednu godinu da osvoji prvenstvo Nemačke, ali Bayern je za Nemačku Bayern. I tu, u ta neka prva najjača četiri kluba u Evropi, ili pet da uzmemo, to su Real, Barcelona, Liverpool, Manchester i Bayern. Tu Ajax jednom bio prvi, ne znam, PSV, ima tu velikih klubova i drugih, Juventus je, ali nije, ne može to da se tu postoji neka grad, znaju ti Roma, Roma je dobra i to ti igra u Romi, ali ne može to da se meri s ovim klubovima ni na koji način, ni na koji način.
E sada, Kale se raspituje, kaže, znači li to da smo mi druga liga? I kaže, igra se košarka i u Rusiji, i kaže, ne samo u Americi, i to bolja, dodaje.
Pa igra se u Rusiji, dobra liga, ali u Rusiji, pogledajte, ima 100 do 200 gledalaca, u Americi po 40-50 hiljada na svakoj utakmici. Nije tačno da je bolja košarka u Rusiji, dobra je, ali ne može da se meri sa američkom, jer tamo igraju najbolji svi igrači na svetu. Tako da NBA, ja ne propagiram NBA i prvo ja ne volim NBA, zato što oni igraju u ovih 80 utakmica prvih tek tako da bi igrali, da bi zaradili pare i onda da vide samo kako će play-off da se podeli i onda se igra dobro kad počne play-off i za prvo mesto. Ovo drugo, to su revijalne utakmice, tu nema intenziteta kao u Evropi. Drugo, tamo izgubiš utakmicu, treneri se pozdrave, good game, next time will be better, and to je to. A u Evropi to odlaze glave, izgubiš utakmicu, to je tragedija, to je gotovo, to sve. Paranieri je sa Leicesterom osvojio prvu titulu u istoriji, neviđenu titulu, najveću, možda niko nikad takvu titulu nije osvojio, pa su ga smenili zato što je izgubio 2-3 utakmice za redom. To je tako u Evropi. U Evropi je poraz tragedija, u Americi nije. I zato je njima tamo mnogo lakše. I igračima je tamo lakše. A ne mora on tamo da trči ko konj i da igra i odbranu, mora stigne u napad, ovde je trošenje, ovde se povređuju. To je užas jedan koliko se traži ovde od igrača. Kad je ova liga sad uvedena po ovom novom sistemu, da ima 30 klubova, veliki napori za igrače, pucaju mišići, pucaju kolena, to je, a traži se rezultat. I ovi koji nemaju šansu, Milano, videli ste kako se borio protiv Zvezde, Galatasaray, nikakvu šansu, pa je pobedio, ginu igrači na terenu da bi napravili ugovor za iduću godinu, da bi dobili pare. A u Americi nije ni približno tako. Oni samo kažu, danas ne igraju ova dva igrača, kao malo boli ga malo glava, pa nešto otišao je prošeta. To je potpuno nešto drugačije. Ja ne mislim uopšte da je NBA i vrh, ali tamo igraju najbolji igrači, imaju najviše para i dovode najbolji igrači.
A kakve su Zvezdine šanse?
Pa Zvezdine šanse, to smo rekli, Zvezda, da bi došla do vrha, vrlo teško. Mislim, znam da mnogo ljudi ima koji misle i sanjaju o Final Fouru ove godine, ali teško. Zvezdin plafon je da uđe tu u osam i mislim da će ući, na dobrom su putu, ali ja ih ne bi grdio i da ako ne uđu, ali mislim da će ući jer stvarno imaju dobru atmosferu, imaju publiku, imaju dobru organizaciju, dobru logistiku, sve imaju dobro. Tako da Zvezda je na putu da to uradi. Još ako bude mala pomoć prijatelja, pa neki dobiju ove što njima smetaju, Efesa i Darušafaku, onda će biti odlično. Ali sad ti budeš osmi i igraš tamo sa prvim. Prvi je ili CSKA ili je Real. Kako može Zvezda sada prođe kad je prednost terena onoga koji je bolje plasiran, samo treba dobije Reala ili CSKA tamo, pa da dobije u Beogradu, pa da tamo da izgubi, pa da opet dobije u Beogradu i da se plasira u ta četiri. To je malo ipak malo, ne malo, nego skoro nemoguće.
Širom zatvorenih očiju. Thank you.
Evo još nekoliko pitanja za Đuru, kako vas svi zovu. Pozdrav za sve u studiju od Miroslava. Pitanje o Darku Miličiću, šta mislite?
Darko Miličić je imao mogućnosti da igra bar kao
šta ja znam, da bude značaj igrača ko što je recimo Jokić sada. Je bio imao snagu što Jokić nema, imao je jedno telo koje je bilo od milion dolara samo njegovo telo, međutim on nije napravio to, sam je kriv, možda imao malo nesretni splet okolnosti sa trenerima i tako dalje, ali je mogao napraviti mnogo više i ovako je napravio, šta ćete više kad je on godine proveo u NBA, to je vrhunac košarke, prema tome samo je mogao i da da našoj košarci više i reprezentaciji da da više. Nije se to desilo i šta da radimo.
Pozdrav od Dulete iz Novog Sada. Kaže, slažem se da je smešno meriti NBA ligu sa ruskom košarkom, pitanje za gosta, imali šanse da naši momci ponove velike uspehe?
Ima šansu i dok je tu Teodosić, još dok igra, i Jokić ovakav kakav je, ovaj, sa ovima koje već imamo, da Bjelica bude zdrav, Raduljica, ovaj, i ovi Jović, Marković više neće igrati, zato vas potenciram Jovića, koji ovaj Teodosić mora da ima dobru izmenu, i Jović je izvanredna izmena. Recimo da Nedović drži ovaj nivo forme koji sada ima u Unikahi Malaga, možda u reprezentaciji uđe i Musli, koji sasvim dobro igra tamo, tako da ovaj, mogli bi mi da, nije to lako, ali bi moglo se desiti da skinemo skalp nekome neočekivano i da osvojimo još medalja do kraja karijere ovoga Teodosića. E, kad on završi, onda bi morao da bude vođa te ekipe Jokić, i vidjet ćemo koliko će biti drugih još talentovanih momaka, ali eto, u Zvezdi recimo ovaj Gudurić, pa ovaj mali Marinković u Partizanu, ovaj, koji bi pomagali Jokiću u toj njegovoj kreaciji, on bi svih sve napravio bolje svojim dodavanjima i svojim samopouzdanjem.
Evo, stigla je i dopuna poruke Duleta iz Novog Sada, koji kaže, imali šanse da naši momci ponove uspehe kao stara generacija i da osvajamo zlata evropska, tu su Teodosić, Bogdanović i da ne nabrajam, može li ova postava dalje od bronzi i srebra da se nastavi sa zlatnim peharima kao 90-ih, kad su naša bila evropska zlata?
Pa može, ali i ne mora. Ovaj, možemo mi da osvojimo zlato na nekom od takmičenja, da li evropsko, svetsko, olimpijada teško pored Amerikanaca, ali ovaj, ali bi mogli da ostanemo bez jedne medalje, ali ne treba to sad shvatiti kao tragediju, svi igraju dobro, pa znate kolika je Španija, koliko je veća od Srbije, pa strepe da li će osvojiti neku medalju, ima i toliko igrača u NBA, to je zemlja koja je 10 puta veća od Srbije. Da ne kažem Francuska kolika je, pa Italija, i svi oni bi hteli. Grčka nije mnogo veća od nas, ali i oni imaju mnogo dobre igrače, oni bi hteli. Hrvatska bi htela, Slovenija bi htela, Rusija bi htela, tako da ovaj, nije to uopšte tako lako, ali može da se desi. Ja, može, eto, ja sam malo pre Bogdanovića zaboravio, on sad nažalost malo povredio, ali to nije tako teško. Sa Bogdanovićem, da, Bogdanović bi mogao posle da nasledi, da nastavi posle Teodosića uz ovoga Jokića, da, da pravimo ovaj dobre rezultate. Imamo još neke mi besoke igrače, recimo ko što ovaj Ristić, on sad igra u NCAA ligu univerziteta, on bi mogao da bude izvanredan igrač na poziciji 4-5 ili 5. Ovaj, ali ima ih još, tako da Zagorac možda bude neki novi ovaj krilni igrač tipa Bjelice. On je sad će ići u NBA. No, ovaj, imamo talente, i kad se skupi reprezentacija, to je sve fino, zato što oni dođu sa raznih strana. Eto, Mačvan sad igra, šta ja znam, tamo, pa će doći. Mogao bi i Micov možda bude tu, i on je tamo u Galatasaraju. Oni, Bogdanović igra ovamo i dođe, ali nisu na oku našoj deci ovde, o čemu sam ja pričao, da naši klinci ne mogu da gledaju te asove, da im se dive i da ih kopiraju, da budu tu ispred njih, da on ode u Pionir i da gleda Bogdanovića uživo ili Teodosića, i zamislite onda kako bi to bilo. Ili da ode u halu na Novom Beogradu koja zove Ranko Žeravica, ili u arenu, i sad on sedne sa tatom u prvi, drugi red i gleda take neke zvezde. E, onda ti klinci počinju da igraju košarku ozbiljno i hoće da budu veliki igrači. Ovako, kad su oni daleko, ono, daleko od očiju, daleko od srca, sve je drugačije.
John je napisao, nikad u životu nisam laskao, pa ni ovoga puta. Tanja kaže, ovakav gost se ne ponavlja. Molim goste još nešto o Duciju Simonoviću, pa da ovu noć doživim kao praznik.
Duci Simonović je po meni, ovaj, u Skansi je bio najzgodniji košarkaš jugoslovenski, ne samo srpski, u ono vreme. On je 49. godište, iz Kraljeva je. Ljubodrag Duci Simonović, veliki igrač. Skok šut fantastičan, to je bila visina za ono vreme, moderna za krilo, to su igrači te visine su bili četvorke i petice, a on je igrao trojku. Izvanredna tehnika, izvanredan šut. sve je imao, malo je bio uvek čudan i uvek je bio neka opozicija, ali je po meni uz Skansija bio najizgodniji košarkaš. Imao je jednu facu neurotičnog intelektualca. Mislim, on je bio možda tip manjeg broja žena, recimo, nego što su volele Plećaša, Skansija, Kapičića, ali je zato taj manji broj žena, to je bio pravi tip, zato što je imao onako jednu intelektualnu facu, usko lice, sav je bio tanak i bio je obrazovan, znao je, imao je priču. Međutim, kažem, bio je čudan i on se ne pojavlja u javnosti, uopšte neće ni za koga da priča, on je jednostavno on je čovjek moja generacija, ali ja njega sam video možda kad je prestao da igra, ako sam ga video dva puta, ali ne sjećam se ni ta dva puta da smo uopšte progovorili par reči. Jedno tamo takav je tip.
I evo, nekako smo pri samom kraju ovog našeg razgovora, pošto sutra imate obaveze, ali ne pomenu smo nešto pretjerano vašu inostranu karijeru. Pričali ste malo o Grčkoj, ali o karijeri u Francuskoj koju ste pravili nekim zemljama nismo govorili.
Ja mislim da sam ja rekorder. Ja sam radio u 13 zemalja. Bio sam čak i u Iranu i u Tunisu. Bio
i to
na Kipru.
Nije baksuzni broj, 13.
13 zemalja, normalno Grčka, Litvanija, Francuska, Belgija,
Italija.
Bugarska, nisam u Italiji radio nikada, nisam. I radio sam u 26 različitih klubova, što u inostranstvu, što zemljištvo, mislim da je to rekord. A neki mi kažu da sam u 27. Dobro, ja ne računam, na primjer, ja sam radio dva puta u budućnosti iz Podgorice i radio sam u OKK Beogradu jedno par puta, ali to se ne računam kao da sam promenio klub, to je isti klub. Ali 26 različitih klubova sam promenio, u Francuskoj 2, u Belgiji 2, u Grčkoj 4, na Kipru 1, u Iranu 1, 1 je bio u Tunisu, ali u Hrvatskoj 2, u Bosni 1 i u Srbiji sam bio trener i Zvezde i OKK Beograda i Metalca i Vojvodine i Novog Sada tako da skupi se 26. Ne žalim za onim što sam uradio, mogao sam više, to je sasvim sigurno, nisam, ali kažem, ne želim. Imam svoj život i sada. Najvažnije je kako se vi osjećate. Mene mnoge moje kolege pitaju da li se farbam. Normalno da se ne farbam, jer onaj muškarac koji se farba, to se odmah vidi. Pa postaje kosa crvenkast. Evo, vidite i vi da ja imam sedih, ali...
Mogu da potvrdim da je farbate mnogo, se.
Nego manje mnogo od ovih. To je genetika. Moji su inače sa Romanije. Ja sam rođen u Beogradu, ali otac i majka su mi sa Romanije. Moje dede, pradede su od Ozgoji i svi su imali uvek dobru kosu. Da kažem to i da kucnem, bili su dugovečni i eto, ja se nadam da će biti tako. Pozdravljam sve slušaoce, vaša voditeljka normalno da je želila da ja ostanem još, ali ja stvarno imam neke obaveze sutra ujutru i zamolio sam da ako možemo da završimo. Nisam, nadam se, mnogo dosađivao. Pozdravljam vas sve, znam da mnogi već spavaju i želim vam da uz ovaj divan program i uz dobru muziku, ako treba, ostanete još malo budni.
Hvala još jednom. Nadam se da ćete doći ponovo, da ćemo ispričati priče koje nismo stigli noćas.
Ako me pozovete.
Družit ćemo se ponovo. Vlade Đurović, Đura, košarkaški trener i bivši jugoslovenski košarkaš, bio vaš i moj gost. Ostanite uz ove iste talase.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, oh, I won't.
just as long as you stand, stand by me. So darling, just as long as you stand, stand by me.
Zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd 202.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I love love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Ti, ti, ja, 202.
Svoje ime, a ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam, usred zime, grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže, ne može ti vjetar ništa ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi draga ove pjesme, ove rime, najviše je što se može, zagrli me, zagrli me. Vrata, oluja se diže, ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime, ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam, usred zime, grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me. Zagrli me.
2:47, vi slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Vaš i moj gost bio je Vlade Đurović, bivši jugoslovenski košarkaš i košarkaški trener. A Johnny iz Čuruga je napisao da muzički urednik za noćas dobija desetku sa zvezdom. Kaže, ovu muzičku matricu treba upotrebiti u svim budućim vremenima. Ovo je magična muzička noć. Hvala od srca. Hvala vama što nas slušate. I dalje slušate dobru muziku.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Well, la ta 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 ta. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Širom zatvorenih očiju. Ti i ja, 202.
Like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo.
Zatvorenih očiju.
Dva, nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
Stop, stop, handsome, in the crossroads.
Pričali smo ove noći o košarci, a evo i nekoliko zanimljivosti koje možda niste znali. Jedini neevropski tim koji je osvojio evropsko prvenstvo u košarci bila je reprezentacija Egipta. Ova reprezentacija je davne 1949. godine osvojila evropsko prvenstvo koje je održano u toj zemlji. Ukupno 19 reprezentacija je osvajalo. Ovo prvenstvo zajedno sa Islandom učestvovalo je 47 reprezentacija. Ovo prvenstvo je po prvi put održano u 4 različite države i to 2015. godine.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Back feet, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall.
every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went back like dust to dawn. Isn't that the
look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? a solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It was hard for us both, but I feel unsure. Some would say, just let you go your way, you only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Bilo želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho bisere. Pričam o slobodi, da se glupiram, da ti kažem, oh ti ludo jedina. Hey, ljube, pa mi prste u kosu.
I sada evo vaših poruka. Kaže, to Neno, veliki pozdrav Tanji ekipi, Verin 202 kašima. Ove noći rekla bih to Nešo. Ja noća se plažena među dva muškarca. Žare to mi Nešo. Zorica iz Sivca napisala bravo za izvrednu emisiju kao čarolija. Hvala Zorice. I sada neko želi da čuje Aznavura. Dragane, noćas ne ispunjavamo želje. Ali evo, nekoliko zanimljivosti o košarci. Inače, ovaj svet je prepun zanimljivosti, a ako niste znali, košarka je jedan od najgledanijih sportova na svetu. Izvorno se zove basketbol i nastala je na sugestiju Jamesa Naismithova učenika koji je osmislio pravila igre, ali i samu igru. Inače, košarka i odbojka su sportovi koji su izmišljeni u Severnoj Americi, a ostali sportovi kao bejsbol, kanadski nogomet su izmišljeni u Evropi, Aziji ili Africi. Zadimljene plesne dvorane su tokom 20. godina 20. veka bili mesto gde su se odigravale košarkaške utakmice. A 1938. godine u Njujorku održan je prvi nacionalni turnir za košarkaše.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad
srce ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođa vola sve.
Širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd, 222.
Thank you.
stena za mene stižu lepša vremena.
Samo budi, 2 2 2.
Dvojka oseti čovjeka.
Od vremena tog, bez dodira tvog, zatren su prošla ljeta i zime. Njeno su lice isprave kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi ravno u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sad ima kameno lice, ja razmišljam.
vatren su prošla, ljeta i zime, njeno su lice isprale kiše, njene su riječi sve tiše i tiše. Kad pogledam sebi rano u oči, shvatim da živim u gorkoj samoći. Ljubav sam ima kameno lice, ja razmišljam.
Da, odlični ste, svaka vam čast, piše Milan iz Niša, svako dobro celoj ekipi. Suzana napisala pozdrav za Tanju muzičkog i one nečujne u noćnoj ekipi, izuzetan izbor muzike kao uvek. Šaljem vam malo kiše koja mi dobuje u oluke, poljubac, pljusak. O, ne treba mi baš kiša, nisam ja neki ljubitelj ovakvog vremena. Čvrsto se nadam da će do jutra već prestati. I evo još nekoliko zanimljivosti o košarci. Zakucavanje je najatraktivniji potez na utakmici koji izaziva ovacije u publici, gde igrač daje koš dodirujući obruč posle prolaska lopte kroz njega. Inače, Dream Team je prvi put poražen na olimpijadi 2004. godine, a Karim Abdul-Jabbar je sa 38.387 koševa dugo bio na prvom mestu najboljih strelaca NBA lige svih vremena. Prestigao ga je Michael Jordan, a Košarkaška kuća slavnih od 1959. godine daje počast velikim igračima, te isto se tako na njenom popisu nalaze mnogi treneri, sudije i druge osobe koje su zaslužne za doprinos ovom sjajnom sportu. 3 sata i 45 minuta, stigli smo do kraja ove emisije. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste saznali po nešto o košarci što možda niste znali od vašeg i mog gosta Vlade Đurovića Đure, bivšeg jugoslovenskog košarkaša i košarkaškog trenera. A uz njega tu bila i sjajna ekipa. Za tom brinuo Žarko Vladetić. Ovako dobru muziku za vas birao Nebojša Neša Sabovljević. Moje ime je Tanja Gajović i kao obično bilo je pravo zadovoljstvo i omenaći raditi samo za vas. Preporučujem da uživate u danu pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite, ustala se Beograda 202, očekuje vas Cvrkuta i Glasa Poji, a onda u 6 i ustanak. Prijatno. We'll be right back.
Sa osmetom. 2, 0, 2.